prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Jsme rádi, že se k nám připojili i dnes, že jste si zvykli na naši společnost, protože dnes tady přivítám předsedkyni institutu Alenu Vitářskovou jako tradičně každý měsíc. Alenko, víte, hezký večer, ahoj.
Hezký večer vám všem.
A jako druhého hosta tady přivítám člena výkonné rady institutu Aleny Vitářskové Zbyňka Probska. Zbyňku, vítej a možná nás obeznám ještě s tím zdravotním stavem, protože to bude i se promítat do tvého zhoršeného hlasového projevu. Ahoj.
Dobrý večer všem, chřipka je chřipka. Dobrý večer.
Máme tady epidemii, už ze mnoha zdrojů jsem slyšel i mnoho mých známých, bylo postiženo nějakou chorobou, ať se jedná o chřipku, teplotu, angínu a tak dál, takže máme tady nějakou epidemii, klasickou zimní, nikoli na podzim tady, ale zimně, prostřed zimy, dřív by to byl covid, teď už není v agendě covid, teďka je válka, takže už je to jen obyčejná chřipka. Nicméně máme tady témata, kterými začneme v rámci toho dnešního vysílání. My se samozřejmě budeme snažit s Alenkou suplovat, jak si Zbyňka, protože Zbyněk bude mluvit trochu méně, vzhledem právě k tomu, že se mu špatně mluví kvůli té chřipce, ale museli jsme ten pořad udělat přece, nebo jsme to stihli, protože jsme měli tak trošku šibeniční deadline a termíny, který bylo potřeba dodržet. Takže pojďme k prvnímu tématu a začneme energetikou, takže Zbyněk si trošku odpočine. Ale Vitásková, Alenko, v minulých pořadech jsme hovořili o tom, že se zvedají poplatky za jističe. Tedy nejenom elektřina jako takovou, nebo poplatky za distribuci, ale i jističe. Ovšem, jako by to nestačilo, čeká nás další zpráva. Češi si za proud připlatí. Distributoři s úřadem domluvili růst poplatků. To bude jako naše další téma, odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysee. Distributoři prý usilovali o vyšší tempo zdražování kvůli nutným investicím do sítí, ale regulátor jejich požadavek odmítl. Ani se mě tomu nechce věřit, Alenko, ale to nasvědčuje tomu, že by se ERÚ poprvé nebo po nějaké dlouhé době po tobě postavil zase za lidi. Je vůbec nějaká taková fikce v dnešní době vůbec možná?
Tak osobně tomu nevěřím a občané sami vidí na svých účtech, do jaké míry se jich vlastně ten regulátor, energetický regulační úřad zastává. To, že se to napíše, ještě nevím, v jakých médiích se to napsalo, ale zjevně zpřízněných, aby to vypadalo, že teda ty poplatky rostou, že si budeme muset sáhnout hlouběji do kapsy, ale že ten regulátor se nás zastal a nepustil to v plné parádě, tak jak někdo požadoval. Já nevím, já to nedokážu posoudit, do jaké míry je to propaganda na záchranu vlastně činnosti energetického regulačního úřadu. A na druhé straně, aby lidé měli v sobě představu nebo pocit, že ty ceny přece nejsou tak vysoké, že je někdo ochraňuje. Z mého hlediska ty ceny vysoké v České republice pro spotřebitele jsou a jsou vysoké zbytečně. Ale teď k té druhé straně. Distributoři, majitelé sítí, přepravních společností samozřejmě, že chtějí zvýšené příjmy, protože potřebují nutně investovat. Proč potřebují investovat? Protože tady máme zelenou energii, máme podporu do obnovitelných zdrojů ve velkém a s tím taky roste změna potřeb na technické vybavení sítí, jak distribučních, tak přenosových. A to jsou neskutečné investice. A to je záležitost, o které jsme už mnohokrát hovořili, že to jsou vyvolané investice ze změny zdrojů, těch energetických zdrojů, kdy jsme se pustili do zelené energie, jako jsou soláry, větrníky a další zdroje, já říkám nestabilní zdroje, tyto nestabilní zdroje vyvolávají obrovské investice do sítí, pak to jsou zdroje, které jsou na rozšiřují vlastně tu výrobu ne z jednoho místa, ale z tisíců míst, takže další investice do sítí. No a máme tu samozřejmě Green Deal, který vyvolává další a další miliardové investice, aby se vůbec mohla distribuce nebo přepravní společnosti, aby vůbec mohly ty technologie, nové technologie zainvestovat. No a teď se bavíme o tom Green Dealu, který skutečně ty následné investice vyvolává. No, asi jste si všichni všimli, že pan prezident Trump v Americe dělá zásadní opatření v mnoha věcech a třeba od takového Green Dealu ustupuje, protože si myslí, že je to blbost. Nemyslí si to on jako osoba, ale myslí si to celá administrativa a zelení tam de facto mají útlum a on od těchto různých projektů odstupuje a končí vlastně éra těch zelených, já bych řekla fanatistů, kteří zničí naši ekonomiku způsobem, o kterém se nám ani nezdá. Takže v Americe už od toho ustupují, už prostě mají jiný trend a tady se stále ještě hovoří u nás, jak nás ochrání regulační úřad před požadavky energetických společností, distribučních společností na navýšení cen, které potřebují zase to navýšení do investic na, já bych řekla, že v některých oblastech skutečně na nesmysly, které si vymýšlí nějaká parta zelených a je prosazována Evropskou unií. Takže ty dvě strany mince, jak se na ně díváme, tak budou muset být upravovány. Ne, že regulátor teď upraví další periodu a zohlední ty požadavky na investice. My se musíme na investice distributorů a přepravních společností, myslím transitních, energetických, nepřepravních, regiojet, ale energetických. Tak se podívejme, že tento krok, dekarbonizace, no tak dobře, dekarbonizace. Nejvíce se teď používá uhlí v Německu. Tak o čem se bavíme? Pořád taháme z lidí peníze, teď už do povinných poplatků, jak potřebujeme investovat na dekarbonizaci, ale na druhé straně se zvyšuje spotřeba uhlí. Tak já tomu přestávám rozumět.
No, v podstatě se vytvořil nekonečný zdroj v rámci strašáku CO2, na který se potom bude všechno svalovat ve finále. Všechny další investice, stovky miliard dolarů, tak se budou investovat právě pro eliminaci tohoto strašáka CO2. Dřív to byl třeba virus jako COVID-19, jako jeden z tisíců mutací chřipek. Teď je to zase CO2 jako látka, kterou si vybrali, která bude působit jako strašák, proto aby mohli z lidí vyždímat další peníze v rámci těchto zelených šíleností. Nicméně, abychom se vrátili ještě zpátky do České republiky a dokončili tohle téma. ERÚ prý vypracovala jakousi novou metodiku výpočtu poplatků za distribuci, která odráží větší počet nově připojených zdrojů a další požadavky na modernizaci a digitalizaci. Máš informaci, jak by měla být tato nová metodika spravedlivější, férovější, nebo je to jenom klasické maskování, které vypadá sice fundovaně, ale ve skutečnosti jde na ruku energetické lobby. Já samozřejmě rozumím tomu, že v tom globálním hledisku jsou to jenom kosmetické změny, řekněme výpočet nějakých distribučních tarifů a tak dále, ale přece jenom se to v našich peněženkách asi nějak odrazí.
Ne, já to musíme být zase spravedlivý. ERÚ skutečně metodiky vypracovává, zpracovává, jsou na to nastaveny pak regulační periody, které většinou bývají 4 roky, mohou být ale upraveny, pokud to zákon dovolí, a mohou flexibilně reagovat na změny na trhu. Ta metodika právě hovoří o výpočtu těch poplatků, takže je to nutné, aby tyto metodiky upravené byly, protože se skutečně mění zdroje, těch zdrojů jsou tisíce, zdroje, každý zdroj, to je i ta fotovoltaika na střeše rodinného domku, pokud je připojena na síť a není, což většinou je. Takže vidíme, že těch zdrojů je skutečně rostou každým týdnem, každým měsícem a ta situace na energetickém trhu se mění. Takže regulátor tu metodiku upravit musí. zdali ji upraví ku prospěchu spotřebitelů, všech spotřebitelů a vytvoří ty rovné podmínky mezi dodavateli a spotřebiteli, tak aby byly ty rovné podmínky, aby nebyly diskriminační pro jednu stranu. Tak o tom teda nevím a samozřejmě, že mě bude zajímat, jakým způsobem se pak k tomu regulator postaví, pokud se to vůbec úplně dovíme, ale měli bychom se to dovědět, protože ty metodiky by měly být v konzultačním procesu nějak zprocesovány, tak aby se k ním mohli dostat veřejnost a aby viděla, jakým způsobem vlastně budou nastaveny ty regulační pravidla. Měli by toto s tím být seznámeni, ale je pravda, že to není záležitost pro laiky, je to pro hrstku lidí, kteří se tím zabývají a dokáží vlastně se v tom orientovat, což je 100 lidí. Takže to skutečně pro veřejnost není a my to poznáme pak v těch cenách. Ale já mám absolutní nedůvěru tady v tyto kroky, které regulátor dneska dělá. A nedůvěra pramení z toho, že vidím, kdo všechno na úřadě pracuje a jak se v minulosti podílel na různých změnách, ať už to bylo v podpoře obnovitelných zdrojů, nesmyslné podpoře. Neříkám, že obnovitelné zdroje by neměly mít místo v energetickém mixu, to by měli mít, ale ne za tady tuto cenu a pak následných dopadů, kdy musíme znovu platit, aby se mohlo investovat do sítí, které de facto kolabují tímto nástupem nových zdrojů.
Ano, tomu rozumí tedy zhruba 100 lidí a já jsem rád, že ty do té stovky bezesporu patříš, než bych tě chtěl pochlebovat, ale právě proto tě tu máme, protože ty do té stovky patříš, která tomu rozumíš, samozřejmě nám to vysvětlíš, ale oni tedy tvrdí, že musí investovat do modernizace a proto chtějí zvyšovat ty poplatky. Ale nevydělávají si energobaroni už dost za současného stavu, kdyby místo 10 miliard plácnu, jo? Měli zisky v úzovkách jenom 8 miliard například, takže je to klasické, všechny zisky do kapsy a všechny náklady na vrub lidem. Přitom, když mám pro boha nějakou firmu, tak část těch nákladů, které vydělám, investuju do rozvoje, do modernizace, čehokoliv, to je normální přece. A ne, že moje náklady budu sanovat komplet od lidí a mně zůstanou jenom ty zisky. Je to něco podobného jako u vodáren. V podstatě oni si veškeré zisky vytáhnou do zahraničních účtů a nechají právě na městská zastupitelstva, na komunál, aby financoval potrubí, distribuci a tak dále. To znamená takové podnikání ve stylu dejte nám peníze a my potom budeme podnikat a investovat, ale jenom za vaše peníze, zisky, o to se nestarejte, to je naše věc.
Na to je třeba záležitost zase regulátora, jak se k tomu postaví. A mě příjemně překvapil Pavel Janeček v nějakém rozhovoru nedávno, bývalý ředitel pražské plynárenské společnosti, předseda představenstva ředitel, a ten vzpomněl právě, jak jsem nastavovala pravidla já, když jsem chtěla a vlastně uplatňovala, aby část zisku povinně ty společnosti investovali.
Ano, to reinvestovali.
Reinvestovali. To byla jedna z těch podmínek a on to vzpomněl, že k tomu se odvážila akorát Vytázková, on to tam někde pořádech o tom hovořil. A mě to překvapilo, že právě člověk, který byl na druhé straně barikády, jo, v té době, kdy on byl tam a já tam, takže, ale i v té době si toho vážil, že jsem k tomu přistupovala tímto způsobem, i když by raději ty investice odvedl prostě akcionářům a byl za to pochválen, tak hodnotil, že jsme budovali vlastně systém dlouhodobě, aby byl bezpečný, aby byl moderní, aby byl kvalitní a aby odpovídal vlastně i těm novým trendům. Takže to mě překvapilo, že si na to vůbec vzpomněla osoba z té druhé strany bariéry. Takže je to možné, aby regulátor tu metodiku a ty požadavky na tu stranu těch distributorů, těch velkých přepravních společností, jako je ČEPS, aby tam ty podmínky uplatnil. Ale je to složité, oni jsou silní, takže asi ten dnešní regulační úřad vidíte, že se o něm nepíše nikdy negativně, o mně se psalo pouze negativně, takže asi má velmi hluboké zázemí a to nemá v občanech a spotřebitelích, protože ti to neumí takto ovlivnit média.
Média ovládá pouze 20% na to 80%. Zbyněk Prousek, nemáš v plánu ty, co je třeba založit taky nějakou energetickou firmu, zisky budou jenom tvoje, náklady hodíš na lidi. To je podnikání, panečku. Alenka by ti třeba pomohla, ona ví, co to obnáší.
No tak nebyl by to špatný nápad, že jo? Penízky by nám tekly, ale Alenku bych si do toho nevzal, že ona by byla moc férová a bylo by po podvodech. Takže to nemůžeme tady tím směrem přemýšlet. Ta by nám to tam vyregulovala tak, jak by to mělo být, takže to bychom jakoby v úvozovkách podvádět asi nemohli, no, takže tolik tomu já povím.
Máš, Krmo, ještě něco, o čem jsme třeba hovořili, co bych chtěl zaglosovat?
Ne, určitě ne, protože jak jsem už vícekrát jsem říkal, že doplňovat Alenku by znamenalo se strapňovat, čili se mlčky, tady se odmlčím.
Tak pojďme ještě na další téma, které s tím tak trochu souvisí, protože se také energií týká. Alena Vitásková, ocituji nadpis článku, který si napsala na Parlamentních listech. Bez ruského plynu přijde destrukce našeho hospodářství. Co vláda neřekla? Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey, kdyby si to chtěl třeba někdo přečíst. Od 1. ledna už k nám neproudí přes Ukrajinu levný ruský plyn. Jednoduchá otázka, co vláda neřekla? Protože tohle je věc, která je naprosto zřejmá a triviální, řekněme, i když naprosto nevyhovující, krajně nevyhovující. Víme, že Slovensko se proti tomu snaží vystupovat velmi tvrdě, ale naše vláda mlčí a jenom mlčí?
Možná, že tam je malinká chyba v tom článku, že přijde destrukce našeho hospodářství, ona už přišla, protože opatření, které vláda udělala tím, že začala brzdit a de facto se rušila celá řada kontraktů, nakupoval se plyn 4x, 5x dražší, než ho nakupovali ostatní. Ten příklad je z Německa, kdy Německo nakupovalo plyn z Ruska a nám ho snad 4-5násobně prodávalo zpět dražší. Takže ta destrukce už přišla od toho roku 2021 pádem těch obchodníků, předražováním energií. A o tom jsme hovořili mnohokrát, že drahé energie budou mít dopad na naše firmy, na jejich konkurenceschopnost, že tyto firmy budou upadat, půjdou do konkurzu, bude ztráta pracovních míst, že bude to mít vliv na životní úroveň našich občanů. Toto běží a to, že to přijde dál, tak tady je otázkou, že naše vláda, myslím vláda Petra Fialy, hovořila, že bez ruského plynu, bez ruské ropy, protože my je nepotřebujeme, my je potrestáme, my tomu Rusku ukážeme. No a opak je pravdou. Když se podíváte, tak Rusko, jeho HDP roste, u nás teda vidíte, co se děje. A to, že najednou jsme začali brát i ruský plyn a v té době pan Sikela, když byl ještě ministrem, tak říkal, že to nevadí, že ten ruský plyn je levnější než ten jiný plyn, který jsme se snažili kupovat. Takže teď to zase probíhá, Ukrajina zastavila, teď Ukrajina bere přes Slovensko, přes Maďarsko znovu ten ruský plyn, ten špatný plyn, nevím za jakou cenu. Protože Ukrajina se dostala do situace, nevím, kdo tam jako řídí tu plynárenskou společnost, s jakými znalostmi, ale když zastaví tranzit, tak zastavili samozřejmě dodávky plynu i do potrubí, který tam musí být, aby udržel tlak, protože ten plyn je poháněn plynem, jo? Tam je ta základní hodnota toho plynu, musí zůstat, jinak když ho odtlakujete nebo když ho vyčerpáte, tak pak už nepřepravíte ani kubík, tak abyste udržel systém v provozu schopném stavu, musí být natlakovaný a ten je natlakovaný tím plynem. Takže Ukrajina se dostala do těchto technických problémů a zpětně bere zase plyn, ale ze strany už Slováku a Maďaru. Ten my bereme zase...
Kam to jde přes Turecko, ten South Stream ano, nějaký, nebo jak se to jmenuje?
Ano. Ale je to tím už opačně a prostě bez toho ruského plynu, tak má největší zásoby, je jeden z největších dodavatelů. Ten LNG, které vozíme v těch lodičkách z Ameriky, tak se podívejte, ta cena je v násobcích vyšší a musí být vyšší. To ani není možné, aby nebyla vyšší. To prostě by bylo zcela nelogické. No a musíme se zamyslet, jestli je to skutečně všechno jenom americký plyn, anebo dodávaný jenom americkými firmami. Takže my jsme si znovu střelili do noh vlastní zbraní. Tím, když hovoříme, že my ruský plyn ne, pak ale ruský plyn bereme přes 10 překupníků za mnohonásobné ceny, tak jaký to může mít dopad na naši ekonomiku, na naše firmy? No prostě nemůžou prosperovat. To nejde, když máte vstupní náklady v násobcích vyšší než ostatní. No tak ty firmy padají. Když se podívejte, jedna firma za druhou padá, zahraniční firmy od nás odcházejí a firmy, které jsou ještě životaschopné, tak odcházejí se svojí výrobou do zahraničí, většinou Amerika, Turecko, pokud se díváme na jich. Na východ. A to, že jsem sdělila, že bez ruského plynu to nepůjde, to jsem sdělovala, když začal ten bojkot. Ano, byla jsem asi označena za proruského trola, což je nesmysl. Já se dívám na všechno pouze biznisově. Kdyby byl americký plyn stejně drahý jako ruský, ale i ve stejné kvalitě. To znamená, i výhřevnost musí být stejná. Nemůžeme jenom si hrát na nějaké čísla a nedívat se na kvalitu. I kvalita musí být stejná. Tak řeknu ano, ten je výborný, v lodičkách je podstatně levnější, ale to není pravda. A bez toho ruského plynu to prostě nejde. A plyn není jenom jediná záležitost, jediná surovina, kterou dovážíme. Bez jejich ropy to taky nejde. Naše rafinérky nebo rafinérky, ze kterých bereme pak další produkty, jsou nastaveny na jejich ropu. A nehovořím o dalším nerostném bohatství.
To jsou ty procesy frakování, že? Jak se to jmenuje?
Ale další nerostné bohatství od hliníku počínaje, bez kterého tu nevyrobíme vůbec nic, helium a další vzácné plyny. Tak na co si to my pořád hrajeme? Se chováme jako idioti.
Tak Zbyněk Prousek, Zbyňku, abychom to zaglusovali těsně před písničkou, takže se opět dostáváme k tomu, že místo prosperity a růstu, jak o tom hovořila Alenka, se předřazuje pochybná ideologie.
Ano, je to tak. Jo, u nás v Kocourkově, vítejme v Kocourkově, prostě hlavně, že budeme brojit proti zlému Rusku, prostě protiruský nacionalismus, tady už je na úrovni fašismu z let 39 až 45 a myslím si, že to všechno opravdu, že prostě, jak to říkala Alenka, že ti naši představitelé dělají z nás idioty a jako idioti se bohužel chovají, ale v neprospěch této republiky.
Alena Vitásková a Zbyněk Prousek jsou dnešními hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, také na kanále Odyssey. My si zahrajeme písničku, tématickou písničku Green Dealový valčík. Tam shrneme přesně to, o čem jsme teď v prvním vstupu hovořili. Po písničce jsme tu opět zpátky. Hezký večer.
Lidé drazí, víte, co to znamená, když ekologie lehne popelem. To se vám i hnědá ropa zelená, když místo trubek převáží se tankerem. O ekologii rádi hovoří, když místo laciného potrubí dokonce i plyn tahají po moři a CO2 nás klidně zahubí. Vozíme zdroje přes celou planetu. Jo, aktivista se radši zakucká, než měl by zdroje čerpat od Ruska. Euro Green Deal to však nezlomí, žádný zdroje zpátky na stromy. Radši partu policistů, než potkat ekoteroristů. Aby nás na jedno místo přišpendlili, na hrubý pytel hrubá vesta, z banky postavili 15-minutová města. Musíš to už konečně pochopit, žádnej plyn a žádná ropa. Necestovat, nejíst a netopit, přece pak nebude uhlíková stopa. Energie za přemrštěnou cenu, bojujme za klimatickou změnu. Já aktivista se radši zakucká, než měl by zdroje čerpat od Ruska. Euro Green Deal to však nezloví, žádný zdroje zpátky na stromy. To se tak přece často nestává, zažívá se celá sluneční soustava. A tak pacienti z celé Evropy, křižácká Green Deal družina, jsou radši bez plynu a bez ropy, hlavně že trestají Putina. A tak místo zmrzky polární a lepšího života člověka máme elektřinu solární. Vrací se doba pravěka. Možná máš teď trochu zlost, že energie nikdy nebude dost, aby elity mohly být králem. Ty musíš šetřit a spokojit se s málem. A tak modli se třeba maličko s třikrát recyklovanou košilí, ať aspoň chvilku svítí sluníčko a dobily se ti mobily. A kolem baráku se potloukej, máš ekologické srdíčko, větře duj nebo aspoň zavoukej, ať nabije se ti autíčko. Zelenej blahobyt celý Evropy je přece bez plynu a bez ropy. Jo, aktivista se radši zakutká, než měl by zdroje čerpat od Ruska. Euro Green Deal to však nezlomí, žádný zdroje zpátky na stromy. Jo, aktivista se radši zakutká, než měl.
Jako elektromobily, kterými necestujem moc daleko, aby jsme přece moc nezlobili. Holoto rauf, domů a do práce, městské silnice, oblastní, bezdětná klesající populace, buďte šťastní, když nikdo nic ne.
Mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Vítám vás tu zpátky. Písnička právě skončila. Doufám, že se vám Green Dealový palčík líbil. Předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek jsou našimi dnešními hosty, kteří nás provází tento večer. Zbyněk Prousek, my jsme hovořili o energiích, to znamená nejenom o elektřině, ale samozřejmě i o ropě a také o plynu. Vypravme se teď do země, kde se tento plyn a ropa těží, tedy do samotného Ruska. Ty jsi v minulých týdnech tuto zemi navštívil. Ještě než se vypravíme k tvým zážitkům, bylo obtížné si jak si vyběhat všechna ta povolení, abys tam mohl odjet? Bylo to těžké?
Tak já tě opravím, Vítku, nebylo to týdny, bylo to dny, aby jsme tady našim posluchačům nějakým způsobem nelhali, ale i těch několik dnů, jo, mě stačilo na to, abych tam prostě navnímal celou řadu informací, takže to je na úvod. Co se týče tvý otázky, v podstatě jsem to, jak bych to řekl, to vízum a v podstatě vízum jsem měl udělaný zprostředkovaně, takže nevím, zdali působilo nějaké problémy, ale abych odpověděl popravdě, tak problémy to mě osobně žádné nepůsobilo. Prostě vízum, pas a hurá kupředu levá. Takže asi tak. Co se týče těch, omlouvám se ten můj hlas, ale co se týče těch pocitů Ruska, tak je to přesně opak té protiruské propagandy, takového toho protiruského fašismu, naše vládnoucí složky se snaží hustit do hlav obyvatelstva. Ono to tak v praxi opravdu není, protože taková ta vstřícnost a laskavost toho národa je tam naprosto zjevná. Já jsem se pohyboval na takových význam převážně na dvou místech, a to v Moskvě a ve Volgogradu. Ve Volgogradu jsem se účastnil potom i jsem se měl tu možnost připojit k české delegaci položení květin na oslavách bitvy obětí a vůbec celkově bitvy u Stalingradu. Moskva potom byla spíš takovej turistický náhled, plus tam ještě bylo město Kaliningrad, byla tam celá řada jiných ruských míst, které jsem měl možnost navštívit, ale řeknu naprosto upřímně, že za prvé z toho národa při jakýkoliv příležitosti dýchá pro nás nepochopitelná hrdost a nepochopitelná soudržnost. Ti Rusové prostě se k sobě chovají jako lidi, ne jako dobytek. A to, co vidíte tady u nás, a protože se po veřejnosti celkem můžu říct, hodně pohybuju, ať je to, myslím teď jako technické, ať je to veřejnou opravou po chodníkách, pěšky, autem a tak dále, tak prostě to, co vidíte tady u nás jako běžný, tak to tam opravdu nevidíte. Takže taková ta slušnost a vstřícnost mě tam opravdu jako udivila, hned jsem si ji všiml, je zjevná, protože to je obrovský rozdíl mezi tím, co vidíte, co vidím tady, co zažívám každý den tady a co jsem zažíval teda tam.
Můžeš třeba uvést nějaké příklady, protože to jsou takové střípky, řekněme, obecnějšího charakteru, ale zkusme to konkretizovat. Tak, co vnímáš pod tou slušností?
Tak první příklad je třeba, že pochopitelný, když jsem byl cizinec, zeptal jsem se, musel jsem se hodně ptát, rusky neumím plynule dobře, umím pár slovíček, takže jsem se snažil jsem se zdokonalovat svoji ruštinu, kterou jsem 40 let nepiloval. Ale to je právě potřeba také ze široka říct a uvíct, protože právě díky tomu, že neumím plynule rusky a vyjadřovat se naprosto jako Rus, tak o to víc jsem se setkával s ochotou a právě tou, jak jsem to nazval, střícností, že ty lidi se vám snaží ve všem pomoct. Ptáte se v obchodě na něco prostě, tak vám odpoví. Prodavačka to donesla z regálu, ukázala mi to. V autobuse jsem měl prostě nějaký problém, jak zaplatit tu jízdu v městské dopravě. Pochopitelně asi nebudu přehánět, řeknu, až aspoň šest lidí mě začalo v tom autobuse prostě pomáhat, že musím přiložit nějakou kartičku, nějaký čtečce a tak dále a tak dále. Prostě, ať se dostanete kamkoliv, tak s tou ochotou a s tou laskavostí, ta je tam, říkám, proti takovému tomu českému, jak bych to řekl, když každý vadí každému, taková ta česká naštvanost a nevraživost, tak je obrovská. Druhý takový příklad, který uvedu naprosto konkrétně, tak je tam v porovnání s pobytem tady všude abnormální čisto. To je taky první, co mě zaujalo, jo, na těch veřejných chodníkách, na těch veřejných komunikacích, ve vestibulech těch veřejných budov, byl jsem se třeba na poště, na nádraží, schválně jsem šel do takových koutů, jo, kde prostě vím u nás nádraží, tak prostě načuráno, zaplýváno, odpadky, bordel, jo, v některých těch koutech, kde říkám teď nějaká hlavní hala, to jako rozhodně ne. Ale to tam, zaprvé to, co jsem tady jmenoval, to tam jsem nikde neviděl. A za další, jak znova říkám, absolutní čisto tam není ve zvyku, že nějaký floutkové jdou, teď nosejí ty pleštičky s pitím a kde to dopijou, tam to zahoděj, jo, že kuřák hodí bágo, kde ho típne, tam ho típne, že prostě, když kuřák dokouří, tak krabičku cigary zřežmolí a hodí někde do koutu na autobusovém nádraží. Tohle to jsem tam prostě opravdu neviděl. Může mě kdokoliv našknout nějaký propagandy, dneska je to moderní, dneska říká Lenka zmiňovala, dnes se ruské šváby, že to objektivně hodnotíte, ale takovéhle věc tam prostě není. Třetí poznatek mám takovej, že u nás, oni hovoří o Rusku a o jakýmsi policejním státem, že mají všechno nařízený a zakázaný a nad čím všechno dozoruje nějaká policie a podobně a podobně. Tak já vám řeknu, že za celý můj pobyt jsem venku viděl dvě policejní auta, to byla dopravní služba, která stála při silnici, měla puštěny majáčky a koukala na silniční provoz. Jinak jsem tam lidově řečeno, policajta neviděl, krom mohyly ve Stalingradu, kde pochopitelně byla pořádková služba v rámci těch několika dnů, těch oslav, co tam byl zvýšený počet lidí, tak se to dá předpokládat. Ale nějaký takový prostě, jako že by nad každým rohem byl policajt, to prostě bylo to tam jak v Evropské unii plné diktatury, tak to tam teda rozhodně nebylo. Co mě dá udivilo, a to souvisí trošičku cvrnká o ten problém, co jste řešili s Alenkou, ten plyn, tak mě udivilo, že ve všech společných prostorech, letiště, metro, jak jsem říkal, ta pošta, byl jsem se podívat na úřadě, který je srovnatelný s naším magistrátem, aby tak řekl třeba jo, městským nápím, tak v těch budovách je enormní teplo. To znamená, je tam vidět, že ta země prostě má plynu, že si může dělat s tím plynem, co chce a není potřeba tam šetřit. Takže všude je až přetopíno. Jo? To je další věc. A pak jsem se ptal tam lidí, kteří v tom Rusku bydlí, těch Rusů, jaký v souvislosti s tím teplem, mavili jsme se pochopit, ale ovšem to nemůžu tady, aby zdržoval pořad, ale už to ukončím, to je tady ten můj vstup tím, že mě zajímalo třeba, zajímalo mě náklady bydlení, jo? Jak to tam mají s vodou a s teplem. To bylo taková ta můj zájem. Tak voda v porovnání s náma je tam až 6x, až 8x levnější. To znamená, že voda na novým sídlišti ve Volgogradu stojí 40 rublů za kubík. Jo? Takže to je u nás 10 korun za kubík. A přepočtu, ale i pro ně je to strašně málo. Prostě oni tam mají výplatu 35 až 40 tisíc rublů. Takže pokud někdo platí 40 rublů za kubík vody, tak si každý, kdo má mozek v hlavě, velmi rychle uvědomí, jak by to řekl, tuhletu úroveň bydlení. A co se týče plynu nebo topení, tak to oni ani tak, jak oni říkají, to my neřešíme, to je paušál v nájmu. Oni nemají žádný na radiátorech nějaký odpočítávací čidla a prostě nemusí regulovat pořád doma teplotu, aby se takzvaně doplatili, až bude vyúčtování. Prostě oni to neřeší, to je součást toho nájmu a ty paneláky prostě tam topí o 106 a nikdo nemá problém s nějakým teplem. Takže takhle na úvod, Vítku, jestli máš nějaký dotaz, rád odpovím.
Mám určitě otázky, já si myslím, že právě ty sdělované osobní zkušenosti, přímé zkušenosti jsou velmi podstatné a vydají za tisíce různých obrázků a zprostředkovaných informací. Chtěl bych se tě ptat, jestli hovořil o nájmech. Je tam něco jako vlastnické bydlení, nebo to vlastně do takové hloubky si ty věci vůbec neskoumal?
Zkoumal jsem to, je tam jak vlastnické bydlení, tak nájemní bydlení. Nájemní byt 1+2, záleží teda pochopitelně tak, jako u nás, je to naprosto srovnatelný, jaká je to lokalita. Když je to nějaká okrajová lokalita s menší dostupností nějakých těch standardů, tak je tam to bydlení trošku levnější, když je to v centru města, tak úplně stejně jako u nás, prostě když je to Praha, nebo Most, nebo Litvínov, tak to tak nějak srovnatelný. Nájemný byt tam stojí mezi 6 až 8 tisíci rublů měsíčně, a nebo si můžete koupit teda byt vlastní. Koupení bytu v Rusku, zajímá jsem se o byt 1+2 a víš, tak byt 1+2 přijde Čecha, když si ho chce koupit v Rusku, v nějakým v tom větším městě, tak ho přijde na 800 až 900 tisíc korun. Když je to potom nějaký luxusní byt, 1+3, 1+4, není tam problém ani s bytem 1+5, tak ho přijde na 1 200 000 až 1 300 000 korun.
Takže to je něco neuvěřitelného, protože jsem viděl teď nedávno právě na okraji Prahy byt 1+1 nebo 1KK, teď přesně nevím, bylo to zhruba 4,9 milionů, téměř 5 milionů korun, což je naprosto nesrovnatelné. Před 6 lety to bylo zhruba za 2,5 až 3 miliony, teď je to 5 milionů. A ještě bych se chtěl zeptat v rámci evropských sankcí, protože jejich záměrem evropských sankcí bylo srazit Rusko na kolena a nechat ho takzvaně vykrvácet. Nicméně Rusku se nepochopitelně, nebo pro nás pochopitelně tedy zvedlo a našlo si jiné trhy pro svou prosperitu a tak dále. Chtěl jsem se zeptat, jestli určitě proplachtil nebo prošel kolem nějakých trhů třeba. Hovoří se o tom, že tam je široký, opravdu velmi široký sortiment výběru zboží. Je to tak?
Vítku, prošmejdil jsem, co jsem mohl, jak jsem starý, tak jsem téměř neodpočíval. Prostě já jsem říkal, když už tady jsem, tak prostě akorát budu přijímat stravu a budu pít a jinak budu spát jenom 4 hodiny a budu prostě šmejdit doslova do písmene, tak jsem opravdu šmejdil. Už přesně to, jak jsem zmiňoval, prostě takových těch lokalit, které nejsou nějakým nakrášeným centrum Moskvy a tak dále. Takže na tu otázku odpovím tam, že tam je, odpovím takto. Je tam tak široký sortiment zboží, že ti z toho jde hlava kolem. Já jsem se šel podívat jak do malých krámečků, které jsou teda kouzelný, mají jsou takovou tu atmosféru, jako bývalo u nás dřív ty krámky, ať už z doby, jak se říká, socíku, socialismu, tak i potom po převratu, když ještě byla celá řada těch soukromníčků, než je ty giganti markety všechny zlikvidovali a vytlačili. Tak je tam tyhle ty krámky tam pořád ještě existují, jakoby jede to tam v symbióze, je tam jdete ulicí a v té ulici je krámek vedle krámku, je tam strašně moc prodej květin, prodávají tam čepice, ponožky, boty, co si vzpomenete, suvenýry, ty matriošky různý, odznaky, no prostě co si vzpomenete, to po těch ulicích opravdu je, takže ten sortiment je tam obrovský, ty ceny tam, určitě by někoho z posluchačů tady mají ceny, takže ty ceny jsou tam srovnatelné, nebych to řekl, ta kupní síla, nebo životní úroveň toho Rusa je, bych řekl, u nich v jeho zemi, tak asi stejná jako pro Čecha tady. Některé věci jsou tam pro toho Rusa výjdou jakoby dráž, ale celá řada věcí výjde strašně levně pro něj, takže on se mu to kompenzuje a potom se mu to generálně vykompenzuje tomu Rusovi tím, že právě má strašně levný bydlení, takže si, že Čech tady dá, já nevím, dneska už se říká, že dá pomalu jednu čtvrtinu, ne-li jednu třetinu finančních prostředků za to, aby vůbec mohl bydlet, za bydlení, za nájem, právě za tu vodu a tak dále. Tak tenhle ten problém ten Rus neřeší, pro něj to je pokrajová záležitost, takže si můžete teda koupit třeba, řeknu i to, co je tam dražší a konkrétně mám teďka na mysli, že dražší to jsou tam třeba mléční výrobky. Jo? Ale říkám v tom porovnání, nechci teďka převádět peníze, to je zavádějící, abych převáděl rubel, korunu a tak dále, to ne. Ale prostě jestliže já si tady koupím mlíko, který je takzvaně mimo akci, někde okolo nějakých 25 korun, tak ten Rus si ho koupí kolem nějakých 33 rublů. Takže jako ty mléční výrobky tam jsou o poznání o trošičku dražší než tady, ale jinak je to naprosto srovnatelný. Taková perlička vám řeknu, že třeba ví se o mě všeobecně, že jsem z Mělníka a svýho času bývalo hitem, že se dával jako dárek nebo prezent, tak se dávala bílé víno Mělnická Ludmila. Potom jsem nějak o tom ztratil, nebo jsem se o to nezajímal, zdali se to ještě dává nebo nedává a to víno jsem jako nikdy nějakým způsobem zvlášť nepilení mi nechutná, ale jednou nebo dvakrát za svůj nedávno jsem to víno právě schánil, protože zase opomíně chtěl jiný člověk, který ho chtěl použít jako dárek a tak dále a tak dále a tak dále. Takže ho prostě schánil a řekl mám, že to víno, tu Mělnickou Ludmilu jsem na Mělníku, jak se říká, nebo teda v Mělníku, nikde nesehnal. Ale víte, kde jsem ho sehnal? V tom Rusku je ta Ludmila v Moskvě, ve Volgogradu, v Kaliningradu, prostě bez problémů, celý regál Mělnická Ludmila prostě je tam vystavený a na český, tady teda řeknu, že v přepočtu mě vyjde ta Ludmila koupená v tom Rusku je pro mě 3x levnější než koupená tady, kdybych ji teda sehnal.
A to je neuvěřitelné, i nezdory těm sankcím, které bude mě
zrovna tak máme. Zrovna tak je to s pivem Zubr, s pivem Kozel a tak dále a tak dále. Jinak tím se dostávám k tomu, že třeba ty velký obchodní centra, jako jsou u nás pražský Globusy a podobně, tak je to víceméně naprosto stejný. Řekl bych, že to zboží je tam vystaveno jakoby víc, jo, co do množství, a že to zboží je pestřejší, takže tam najdete všechno zboží, to, co je u nás, tady v našich regálech, ať od vaniše na prádlo, přes prací prášky a nevím, všechny ty obaly, které znám, prostě podle očí už to poznám, tak to všechno tam je ve stejných barvách, ve stejným provedení, ve stejných nápisech a tak dál. Některý teda je to napsané azbukou, že ten výrobce ví, že to vyváží tam, tak upraví tu etiketu. Takže jsou jako by ty Rusové ve výhodě, u nás musíte kolikrát ruštit, co to je, že to je prostě třeba v němčině a tak dále, tak to tam oni nemusí ruštit, oni to mají všechno udělané azbukou. Je to jakoby podmínka těch jejich obchodů, aby to přijali k prodeji. A krom toho je tam ten bonus další polovinu toho celku, takže to zboží tam je všude. A k tomu ještě je tam to jejich specifický ruský zboží. Takže to mě přivádí, že odpovídám, že tam toho zboží je v podstatě 2x víc.
Samozřejmě, že i v rámci obrovské vlny nebo obrovského objemu toho zahraničního zboží nezapomínají svůj domácí produkci a je tam právě toho zboží přímo z tuzemska stejné množství, nebo minimálně podobné množství. My se tady bavíme celou dobu o placení. Jak to probíhalo s placením? Ty jsi samozřejmě asi si směnil peníze cash a platil si takto, nicméně hovoří se o tom, že tam byly v Rusku zablokované sítě jako Visa Card, Mastercard a tak dále. Setkal jsi se s něčím takovým, že tam nebylo možné platit elektronicky, nebo to si vůbec nepotřeboval tuhle metodu realizovat tam?
Povím trošičku zešroubovaně, já tím, že jsem měl možnost se připojit k té delegaci, která tam byla, takže jsem v podstatě nikde samostatně nic platit nemusel, vždycky platil vedoucí ty skupiny nějakou, a jsme byli na obědě, nebo jsme prostě někde byli, takže platil jakoby on a já jsem při mým odjezdu mu dal, první den jsem mu dal nějakou paušální částku, s tím, že ji doplním, pokud nebude stačit finanční, a on potom všechno jakoby platil. Takže tím odpovídám na to, že jsem každou jednu věc nikde platit prostě nemusel nebo neplatil, ale vím, kam tu otázku směřuješ, takže všechny elektronické operace tam pochopitelně fungují. Tím se dostávám k tomu, že jak se nám tady vždycky podává, že Rusko to jsou ty zemlianky a tam ty lidi, co tam jedí z hladu ten jíl a neznají tam splachovací záchody a tak podobně, tak ty zemlianky, teda kdybyste viděli ty zemlianky zblízka, tak byste záviděli a ti rypáci tady by slintali. Co se týče, takže to je tady to. A co se týče, já třeba nemám rád, nejsem příznivcem, takový ty přehnaný elektroniky, těch chytrých mobilů a prostě jo, platební kareš, mírovacích a všecko prostě na karty a nemám rád samoobslužní poklady, mám rád prostě peníze a takovou tu klasiku, kde člověk je člověkem, nestrácí se za tím digitálním otroctvím svým způsobem. Tak tady jsem bohužel byl zklamaný, protože to Rusko je tak digitální země, tak strašně elektronicky vpředu, že kdybych se tam o sebe měl starat opravdu sám, tak bych to nezvládl, jako jo. Tam prostě je, není obchůde, který by neměl už samoobslužnou pokladnu, teď já neříkám ty gigantí obchody, dokonce platíte formou karty už dneska i v městské dopravě, i taxikář, který vždycky je u nás podávaný jako takovej, jak bych to řekl, jako taková mohyla podvodníka, nebo jak to říct, jo, šmelináře, tak to je to správné slovo, tak i ten taxikář mu platíte kartou prostě, jo, nebo dokonce mu zaplatíte předem, než přijede, zaplatíte ty společnosti, taxi služby, která ji provozuje, řeknete odkud kam a zaplatíte mu prostě kartou a ten taxikář už ani žádný peníze nevštíma, ani ho to nezajímá, už dostane pokyn z dispečinku, že má přijet, přistavit vozidlo tam a tam, jedete tam a tam a vyřízeno, jako jo. Takže i tadyhle to prostě byť to není po mé srsti, jako jo, jako starý šedý vlk, to není moje hudba, ale musím přiznat, že ta elektronika a ty služby toho 21. století, jak se u nás říká, jsou tam enormně rozvinutý.
To je přesně to, o čem hovoříme. Navzdory těm všem superlativům je třeba si přiznat, že Rusko jede tu globalizaci, akorát, že jiným způsobem netřeští tam z Green Deal a LGBT a podobné záležitosti, ale jedou tam třeba digitální rubl, digitální měny a bezplatební a samoslužné pokladny a tak dále, terminály. Takže ta globalizace je tam realizovaná prostě jiným způsobem. Jsou tam kladené důrazy na trošku jiné formy té globalizace. Ještě co se týče komunikačních technologií, třeba mobilní telefony, internet a tak dále, měl si možnost třeba volat do zahraničí, je to naprosto běžné, linky jsou nezablokované.
Ano, je to naprosto běžné, linky jsou nezablokované, já mám třeba operátora T-Mobile, před odjezdem schválně volal operátorovi, kde mi paní na T-Mobile řekla teda, že dokonce sám o sobě mám už aktivovaný kde ty služby, řekla mi ceník, takže pokud si to dobře pamatuju, tak když telefonujete z Ruska sem do Česka, tak vás to stojí 35 korun za jednu minutu hovoru, a SMSky jsou na nějakých 10 nebo 12 korunách, teď přesně nevím. Akorát, že to, když vám tam někdo SMSku přijme, tak to neplatíte, protože logicky, kdyby byl někdo prostě, jak já říkám, rypák, tak vám tam pošle 1000 SMSek a tím vás finančně zničí. Takže SMSky, jakoby došly tam, to nemůžete ovlivnit, tak to se neplatí. Takže fungují tam všechny světoví operátoři bez nějakých problémů, akorát, že jak znovu říkám, když prostě voláte mezi zemí Unii, mezi zemí Evropské unie a mezi Ruskem, tak pochopitelně tarify, ty ceny tomu odpovídají, jsou našponovaný, ale zase znovu musím říct, že dneska ty zejména mladá generace používá ty různé sítě, jako my máme dneska, jo, jak používá se dneska Skype, používá se prostě dneska, ani neumím říct, co všechno je, WhatsApp a tak dále,
No.
Takže ty mladěsové, když to řeknu lidovou mluvou, frčej, jedou tady na ty komunikaci, takže oni si povídají skrze tady to, Mám snad nějaký konkrétní poznatek, že nefunguje, jak bych to řekl, úplně perfektně Facebook mezi Ruskem a Českem, jo? Takže když máte ruský Facebook, tak vám do Česka je nějaký problém, ale ten problém je, že to jakoby česká strana, nebo ten český, řekl v uvozovkách, operátor, ten český správce Facebooku nějakým způsobem blokuje, není to věc Ruska. Takže to je tady k tomu.
Rozumím. A poslední otázka, abych ti nechal už odpočinout, protože ty si přece jenom mluvil už téměř 20 minut vzhledem k svému hlasovému stavu, tak abych tě příliš nepřepjal, tak poslední otázka, ty jsi se samozřejmě účastnil i, jak jsi zmínil, několika akcí s českou delegací. Jak se k tobě chovali místní lidé, když zjistili, že jsi z Česka, která tam bohužel nemá tak příliš válnou pověst nebo dobrou pověst vzhledem k aktivitám vládní pětimafie, nebo si tam tuto skutečnost radši pro svou vlastní bezpečnost nezděloval?
Tak víš, děkuji za otázku, to je dobrá otázka, málem bych zapomněl, až jsem tady odkašlu, málem bych zapomněl na to reagovat. Tady jsem se setkával opravdu v několika případech. A řeknu to takto. Za prvé, v Rusku neběží žádná mediální masáž proti Česku. Jo, Rusko prostě podává zpravodajství informace svým obyvatelům, jak bych to řekl, o tom, co se kde děje, ale to, co tady prostě, když já nevím, tady vidíme titulek, jo, ruský vůdce Putin a ruský prostě zakázat noční vlky, protože Rusko, to, tak takovýhle zprávy tam nejsou. Já jsem se na to schválně ptal, jestli tam prostě běží nějaká propaganda proti Unii a proti Česká, proti, já nevím, Německá, proti Francouzská, tak neběží, to je za A, co odpovídám. Teď k tomu ještě konkrétněji. Ty lidi, když zjistějí, že jste Čech, tak se k vám chovají o to srdečněji. Oni pořád ještě mají v sobě, vůbec ty starší lidi, takový to přátelství národů, takže oni tam nějaký velikánský posun, negativní posun necítíte. A dostávám se k třetí takový specifice, že oni ty lidi, světe div se, pro mě teda div se, oni říkají, že chápou, že je rozdíl mezi českou vládou a českým člověkem.
To je skvělé.
To si jsem se naprosto konkrétně, dokonce jsem si to nechal přeložit do slova. Já říkám, co to teďka říkáte, jsem to nějaké, jo, tam je to české pravitelstvo a tak dále. Tak jako oni velmi dobře vědí, že je rozdíl mezi politikou teda a tím, co tady říká vláda, a tím, co si myslí řadoví lidi. A to si myslím, že je velmi cenný. Jo? A tím se dostávám k tomu poslednímu, co chci říct, zapomněl jsem na to, je tam pro mě pozoruhodný, jak se k tomu všemu staví mladá generace. Jo? Ti lidi, kteří jsou opravdu mladí, kterým je 18 až 25, s těma jsem tam z několika dlouze povídal, pochopitelně za pomocí překladu, protože několik lidí z té skupiny z těch Čechů mělo plynule rusky. A zase obráceně našli se tam i Rusové, kteří rozuměli česky, nebo mluvili dokonce i česky. Takže ta komunikace nebyl vůbec žádný problém, řeknu, v rámci té skupiny nebo těch různých akcí. A abych to nezamluvil, tak mě strašně jako dojímalo nebo působilo na mě fakt velmi dobře, že ty mladí lidi mají strašný zájem o tu zemi jejich ruskou, mají zájem o politiku, o mezinárodní politiku a vnímají všechny tady ty věci. To není generace, a řeknu, ale systémově, ne výjimečně, jo? To není generace nějakých dredařů, nějakých rozřezaných kalhot, nějakých prostě hlavně, že má trávu v hubě a nezájem, čumí na mobil. Ne, oni taky mají ten mobil, taky na něj čumějí, ale prostě tam je běžný, že mladý člověk, který jde, student třeba nosí sako, jo? Nebo prostě je tam i takový cítit z toho, nebo na mě tak působil takový zdravý životní styl a tím se dostávám ještě k tomu, co chci tady říct, muž a žena. Tam prostě mladá holčina, mladá Ruska, ta si dá práci, aby byla nalíčená, namalovaná, učesaná. Ona vypadá jak panenka prostě, to je radost se na tu holku koukat. A zase v obráci je mladý kluk, jak jsem říkal, opravdu mladý, tak snaží se, aby chodil do posilovny, aby byl hezky vystříhaný, aby byl prostě, aby reprezentoval to mužství, to jako prostě já jsem, chci se líbit ženským a ta holka se chce líbit těm mužským, ne nějaký LGBT a nějaký tady ty duhový fanatický prostě zvrhlosti, to tam opravdu jako není, ale to se už odbočil. znova říkám, že ty lidi mladí mají takový jakoby vřelý vztah k tomu, co se děje, k té budoucnosti, ne k tomu vlastnímu národu, ale právě i k té mezinárodní politice, takže opravdu je to tam trošičku jiný svět, než na který my jsme zvyklí.
Ještě závěrem, Alenko, na to všechno, o čem tady Zbyněk Prousek hovořil, myslíš si, že je právě skvělé, že lidé, běžní lidé rozlišují, z pozice tedy běžných Rusů, rozlišují rozdíl mezi českou vládou a českými lidmi, Čechy jako takovými, že v podstatě Česká republika byla unesená partou, která se retoricky snaží rozeštvat národ i v rámci jakéhosi přátelství národů a určité sepjatosti nebo pochopení mezi lidmi, tak je důležité vědět, že ti Rusové to rozlišují, nejsou obětí právě té propagandistické mašinérie, nenávistné, fašistické, jako právě v České republice. Cokoliv ruské je pohaněné automaticky, jaksi.
Já jsem přesvědčena, že je to základní věc, protože vlády odcházejí a přicházejí a národy zůstávají. Takže jestli si ti lidé, ty národy mezi sebou rozumí a vlastně ta nevraživost je spojována pouze s tou vládou, která zase odejde, tak je to dobrý základ pro to, abychom mohli v budoucnu zase svobodně prosperovat a spolupracovat a chovat se přátelsky. Takže já to považuji za velmi důležité, že to tak je.
Myslím, že to byla skvělá tečka v rámci toho druhého vstupu ohledně Zbyňkova povídání o jeho návštěvě v Rusku. My si zahráme písničku, Alena Vytázková, Zbyněk Prousek, u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Ukrajinci. Ukrajinci je písnička, kterou si právě teď dám. Myslím, že to je docela tematické a sedí to v rámci toho, o čem jsme teď hovořili. Hezký večer.
Byl to rozhodně Jan Amos Komenský, žádnej učitel, jen komediant národa. Hajloval do války a nikdy v míru s Joem Bidenem a Johnsonem Borisem. Bavil se hraním na klavíru, ovšem ne rukama, ale svým penisem.
Ptali se ho co na to, když vyzbrojovalo ho na to.
Ukrajinkyně, Ukrajinčata, nelezte do Česka, je to země složitá. Plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu netrájda.
Ať klidně lítaj hromy, blesky, nebudou se učit česky. Kokain cmali mu prný obal, kreslil z dozy metru lajny, pořád ho hecovali do války, prachy, zbraně, plány tajný. Na západní Ukrajině klid, nebyla tam žádná válka, do Česka se jali odejít, nebyla to velká dálka.
Nebudili žádnou lítost, jen využili příležitost.
Ukrajinci, Ukrajinkyně, Ukrajinčata, nelezte do Česka, je to země složitá. Plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu netrájda. Naše vlastenecké zájmy, jim by ty gratisty plať nájmy.
Za naše peníze, za granty, jaký pak s tím přece okolky? Mezi naše děcka, jejich haranty, na základku i do školky. Zboží tu vykoupěj a pak šlusem, nic nás už před nima nezachrání. Domů to dovezou autobusem, plné jsou úřady sociální.
Po nekonečné stepy volání.
Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da soud bez vaje, jejich haranti a jejich ženy, ječej telefonem na půl tramvaje, rozsapení v naší zemi. Začíná už to být obvyklé, znásilňují český holky, a pak je klidně hoděj do pytle, ještě prej není to tak horký. A když cekneš něco na jejich účet, zavřou tě za mříže a půjdeš bručet.
Ukrajinci, Ukrajinkyně, Ukrajinčata, nelezte do Česka, je to země složitá. Plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu netrájdá. Ukrajinci, Ukrajinkyně, Ukrajinčata, nelezte do Česka, je to země složitá. Plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu.
Češi, cvakejte a buďte němí, nikdo je nedostane do tepláku.
Jsme cizinci ve vlastní zemi.
Mají na vrcholových místech pár. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Našimi hosty nás stále provázejí předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Alena Vitáskové Zbyněk Prousek. My Zbyňka teď necháme chvilku odpočinout, jak jsme říkali, angína, respektive horečka, nebo ne, chřipka. Já si to pořád pletu, mu sedí na hlasivkách, takže jsme rádi vůbec, že nám zprostředkoval takto jeho zkušenosti v minulém vstupu, a necháme ho chvilku odpočinout a přejdeme k dalšímu tématu. Alena Vitásková, pěti mafie se snaží do české legislativy protlačit gumový paragraf, co by trestného činu práce pro cizí moc. Každému je jasné, že tento gumový paragraf je možné napasovat na kohokoliv, za cokoliv. Předstírané výtky a výhrady byly jenom na oko, aby se budil dojem, že se občas s ničím nesouhlasí. Takové ty trapné tanečky kolem něčeho, ale přes předstíranou kritiku s tím nakonec senátoři souhlasili. O prezidentovi ani nemluvě, to myslím, že dopadne naprosto předvídatelně. Inu, jak jinak? Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysee. Vracíme se do dob, Alenko, vykonstruovaných justičních procesů, proti kterým se tak ráda vymezuje současná nomenklatura.
Tak já jsem přesvědčena, že tento zákon je skutečně zákonem, kdy se vracíme do doby Milady Horákové. Jo, nechci to takto úplně, ale ať si lidé uvědomí, že to jsou 50. léta, kdy se dal vykonstruovat proces a v té době byl trest smrti, takže se i popravovalo. To, že je v trestním zákoně tady tento paragraf znovu, já říkám znovu, aby se mohl vykonstruovat jakkoliv, cokoliv, tak ještě neznamená, že to se nestřelila parta, která to vyrobila, do vlastních nohou. Protože za nějakou dobu může někdo zúčtovat s těmi, kteří skutečně pro tu cizí mocnost ve svých vysokých funkcích pracovali a podporovali a vlastně postupovali ve svých rozhodnutích v neprospěch svého národa, v neprospěch svých občanů a uvrhovali je do energetické nebo i jiné bídy. Takže tento paragraf je skutečně tak ohebný, tak jak jsi to popsal, že může sloužit i k tomu, že se nakonec ti, kteří ho vytvořili, budou z tohoto paragrafu zodpovídat. A já pevně věřím, že kroky, které teď dělá, znovu opakuji, nemusí to všechno vyznívat tak, jak dneska to chápeme, ale kroky, které dělá prezident Trump a jeho blízký pan Musk, prostě vedou k tomu, že se budou odhalovat různé zločiny na různých místech světa, nejen v Americe, a že tito lidé mohou být skutečně potrestáni a mohou být perzekuováni. A to, že někdo pracuje pro cizí moc, nebo jak se ten paragraf jmenuje, tak se musíme podívat, pro jakou moc dneska pracují někteří naši politici. A možná, že právě oni budou se zodpovídat za poškozování zájmu České republiky a českých občanů.
Zbyněk Prousek, jaký je tvůj pohled na zavádění tohoto paragrafu? Je to systematická perzekuce nepohodlných názorů nebo možná i příprava k možnému zrušení voleb letos na podzim, pokud to nevyjde podle přání současné pěti mafie, respektive čtyř mafie? Tak se řekne, volby ovlivnilo Rusko, musíme je proto zrušit, kritici pracovali pro cizí mocnost, něco takového, ostatní precedenty tady už máme.
Vítku, zaprvé Alenka to řekla, vystihla to, co jsem já chtěl říct, tak vystihla úplně perfektně, tak to opakovat nebudu, to je opravdu, to jsem tady chtěl skoro zaplácat. A za druhý, to, co říkáš v té tvý otázce, tak já si myslím, že opravdu, že to je příprava na jakýsi, řeknu, na jakousi ofenzívu, na jakýsi systematický tažení proti národu, nebo na jakýsi systematický tažení proti vlasteneckým sílám českého národa, protože já bych s tím českým národem byl opatrný, protože vzhledem ještě pořád k velkému procentu ovcí, které jsou taky bohužel součástí národa, tak spíš bych se omezil, že to je příprava na velké tažení proti vlastenecké scéně, protože to samo o sobě, ten paragraf, jak říkala Alenka, je opravdu gumové, je vyloženě, je to očividný, je to prostě zřejmý, jo, navíc ty víš dobře a celá řada lidí, který mě zná, už to taky vidí dobře, že takový ten právní svět je takovým mým koníčkem, takže když se prostě bavíte potom s právníkama, který a tak dále, je to paragraf ušitej horkou jehlou, je ušitej, dokonce jsem byli nějaký mediální průsaky o tom, že jeho vznik měla údajně snad iniciovat dokonce tajná služba, tak jestli tajné služby řídí stát, tak nemůžeme říkat vůbec o žádný demokracii, ona tady stejně žádná není, nebo respektive já tady žádnou nevidím. Jak to říkal ty, jestliže volby vyhraje někdo, kdo koho si lid zvolil, tak je prohlásí za neplatné. Čili tady si prostě jedna skupina lidí opravdu, řekl, fašisticky už dělá, co chce a všechno takový, ta moc zákonodárná, výkonná, soudní, to už jenom takový pláštík, ty absolutní totality, hrstky konkrétních lidí, kteří si dělají, co chtějí. Takže já si myslím, že to je, aby nebyl širokej, že to je opravdu příprava na velké tažení a já si myslím, že tažení předpokládají ti, co jsou teďka u moci, protože že se bojí o ztrátu moci, tak jako cenzura není opravdě, ale je o strachu ze ztráty moci, tak si myslím, že i tady to je součást toho strachu ze ztráty moci, protože každý, kdo má zase, jak já říkám, rád rozum v hlavě, tak nějak pocitově, to není na to neexistuje důkaz, ale pocitově vidí, že celá ta euroříše, jo, že se jakoby rozpadá, hodně lidí říká, že už to je chcípající kobyla, která bohužel tím víc chcípá, tím víc kolem sebe kope, takže já si myslím, že to je všechno tady z toho soudku, ono se jim to prostě rozpadá pod rukama a oni si ti nešťastníci prostě fašistický myslej, že tou represí to prostě vyhraje, už jsou tam, kde byl Hitler ve 44. že prostě když budou řádit, nebudou třískat do mapy a budou otevírat takzvaně jednu frontu za druhou a už nemají ani čím, ani proti komu, takže jako něco vyřešej. Bohužel je potřeba k tomu říct, aspoň já to tak vnímám, že celá řada lidí to bohužel ještě odnese, protože ty paragrafy určitě nějakým způsobem někoho sežerou, každý je nepohodlnej, tak pochopitelně skončí pod tady tím paragrafem. Ale jak Alenka nastíňovala, zmiňovala, ono to nebude do nekonečna. A já si myslím, že ten paragraf, který teďka hrdině vymysleli, se ve finále otočí proti ním a bude to jako někdy v době tý první světový válce, jak známe ten historický fakt, jak tam použili někde plyn, nějaký chlor, nebo co to bylo na frontě, a moc se otočili vítr a otrávili se vlastně ti, kteří tu bojovou zbraň, který teda ten chlor jako bojovou zbraň použili. Takže já si myslím, že ten konec bude přesně takový, že to sežere vlastní autory.
Ano, to bylo tím v belgickém Iperu, kde to Němci poprvé použili v roce 1915, pokud si dobře vzpomínám. Ne, že bych to sám osobně zažil, to bych tady asi nemluvil, ale z historických záznamů si na to vzpomínám, že jsem to kdesi četl. Ale Alena Vitásková, Zbyněk Prousek tady hovořil o obrovské digitalizaci Ruska z pozice tedy různých úrovní a na všech úrovních probíhá velká digitalizace, je mnohem více kupředu, než máme my. A na to navazuje i následující celkem zajímavé téma v České republice, diskriminační a dražší život bez aplikace. Vzali jsme dvě seniorky nakupovat. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odys. Je to takový článek, který tady máme. Ve zkratce šlo o to, že se bez aplikací v mobilním telefonu nedají aktivovat různé slevové kupony, sbírat kredity a uplatňovat slevy na vybraná zboží. Ta fanatická posedlost aplikace mě také začíná lézt dost tvrdě na nervy. Za chvíli ani nepoužijeme toaletní papír na toaletě bez mobilní aplikace. Je to skutečně tak diskriminační podle tebe v České republice, Alenko?
Tak ono se musíme podívat na to, jak seniori skutečně musí šetřit, ne všichni, ale já bych řekla, že 90% minimálně musí hodně šetřit, čili hledají slevy z různých letáčků, z různých informací, které dostávají do schránky od těch řetězců a pak utíkají nakoupit mnohdy i zboží, které nepotřebují jenom proto, že je ve slevě. Takže to je jedna strana mince, ta druhá, jak popisuje, že bez té aplikace prostě nemohou levně nakoupit a jsou diskriminováni. Já to nedokážu posoudit, protože já sama ty aplikace nepoužívám, i když jsem senior. Já ty aplikace nepoužívám, protože mě se úplně příčí ta prostě nabídka a tady to sbírejte body, dostanete pak slevu, no tak mi tu slevu dejte hned, jo, nakupuji, mám tady nákup, no tak mi dejte 5% slevy hned. Jo, takže je to
tak. Maximálně nějaké členské kartičky to ještě beru, jo, že si lidi chtějí pojistit, aby chodili právě k ním, ale já to taky nepoužívám, ty aplikace, to nejsem senior, takže nejsi sama.
Ale kartičky já neuznávám, protože to pak máte plnou tašku kartiček, když jdete nakoupit. Já uznávám, ano, přijdu, tak mám nákup, dejme tomu za 500 korun, je tam nějaká hranice a dají mě slevu, protože jsem tam udělala nákup. Tak tam půjdu znovu, protože mě ten nákup udělají, zase dají slevu. Mně se to xkrát stalo, že jsou obchůdky, kde vám vlastně poskytnou slevu za váš nákup, anebo jo, vám k tomu dají nějaký dárek přímo hned teď, když jste nakoupil, tak tu máte mýdlo, já střílím. Jo, takže je možná taková odměna, ale tady toto už je do jisté míry podvázání a otroctví těch spotřebitelů a chtějí si je zavázat a já prostě ty aplikace, já to prostě neuznávám a nemám ráda, takže si nemyslím, že by seniori tím měli být diskriminováni a je to jenom donucení, aby začali používat tyto chytré telefony a vlastně se stali ovladatelnými do budoucna.
Přesně tak, to sedí a uhodil si hřebík na hlavičku právě na to naváču Zbyněk Prousek. Proč je podle tebe tak posedlý trend mít na každou lidskou činnost nějakou apku? Jde o typický rys posthumanismu, kde globální agenda nutí lidi pod různými záminkami si ty aplikace instalovat. Máme to tady na západě, máme to i v Rusku, v podstatě to jakýsi spojovací článek, který propojuje i Čína, samozřejmě vím od přátel, že i třeba svazek cibule na ulici, tak jde přes QR kód a tak podobně. To znamená, že ta digitalizace je opravdu něco neuvěřitelného, co se jaksi propisuje všemi systémy, nezávisle na tom, je-li to západ nebo východ.
No já si myslím, že obecně vzato je to nástroj jakýsi zotročení lidí. Já v tom vidím jednoznačně, jo, prostě nejdřív je potřeba ty lidi na to namlsat, jo, prostě vytvořit jakousi, řeknu teďka, 100% závislost na tom.
Lákadlo. Máte slevy, když budete mít aplikace.
Ano, buď je to lákadlo, anebo je to už vyloženě, jak se říká, natvrdo, ale tak jako tak, prostě myslím si, že dojde a myslím si, že dokonce velmi brzo, do jakého si stádí, že to dojde, že prostě potom už ty lidi se, řeknu, prakticky dá ovládat přes ty aplikace jejich konání těch lidí. Jo? Prostě řeknou, já si myslím, že nebudeme daleko tomu, že někdo budete platit kartou nebo teda přes aplikací mobilu, to už je dneska dokonce více kartou, a tam vám to řekne, ale vy jste už včera měl 100 gramů čokolády, teď už vám čokoládu nezaplatíme. Nebo prostě jste politicky nespolehlivá osoba, tak nebudete mít alkohol, nebo budou tím lidi vydírat politickým názorům, nesouhlasí s tímto režimem, tak nebudeš mít tadyhle ty body nějaký prostě plusový. Jo? Čili já si myslím, že tím se nechám normálně, řeknu, ovládat lidstvo, ale ovládat ten národ, takže já v tom vidím velikou nebezpečnost, to je za A, a za B, v té prováděcí fázi, kterou tady vlastně diskutujeme, tak jsem názoru, že dokud v ústavě není povinnost mít chytrý telefon jako takovej, tak jakákoliv lidská činnost, která je založena na tom ho mít, tak je diskriminace. Protože jestliže doháním autobus městské dopravy nebo i linkový autobus a prostě já nemusím přeci mít chytrý telefon a musím mít možnost zaplatit. A dneska jsou, zejména Jihomoravský kraj, tam jsou úplně posedlí. Tam vím, že jsem slyšel o tom, že tam jsou obrovský extrémy tadyhle v tom. Ale celkově se dostáváme k problému, že opravdu, když nemáte ten chytrý telefon, tak je problém, ale potom taky vidím i ten praktický problém u toho člověka, když ten chytrý telefon má, a to, že on se mu vybije a ten člověk je bez rukej. On si nic nekoupí, on nikam nedojede, on to má jízdenky, on to má různý průkazky, on to má všechno. A když se mu to vybije, nebo to má nějaký technický problém, protože není nic věčné, tak ten člověk je, dneska v podstatě ty magoři jsou i bez totožnosti, oni prostě nemají u sebe žádný doklad, oni mají všechno v mobilu. Mobilu spadne na zem, náklad jako přejede, jak se říká, ono vždycky v hospodě upívá zadním tuplákem, ono to udělá křup, a ten člověk je jak nahej.
Ono nemusí být třeba rozbitý mobilní telefon, ono stačí, když není třeba signál operátora, což jsme třeba viděli v září, na severní Moravě v záplavách, je? Nebo na Moravě v záplavách, ano, ve Slezsku v záplavách. Nebyl signál a lidi byli jako bez ruky.
Tím se dostávám k tomu bodu C, který jsem chtěl říct, třetí věc, že nechtěl bych se dočkat okamžiku, až tady ty aplikace nebo tyhle ty systémy, nebo jak to budeme říkat, až to jenom vypadne, že to bude neštěstí. Jo, to prostě bude neštěstí. Ty lidi, jak jsou zdegenerovaný, v pravým slova smyslu zdegenerovaný, neživotaschopný, prostě jako lidi, tak to bude obrovský, obrovský problém, když se budou psychicky hroutit. Víme, že dneska žáček první, druhý tříž mobil, tak se pomalu zhroutí do dítě, protože na to tak závislý. A to si myslím, že je cesta do pekel. Jo? Všechno má mít svoje mantinely, všechno má mít svý pravidla. Ale tady ta bezhlavá závislost tady na těch technologiích, to si myslím, že je opravdu ďáblův nástroj.
Ale Vytázková, pojďme ještě na další téma, abychom všechno stihli v nějakém rozumném čase. V Česku žije přes 1 000 000 cizinců. Za 10 let jich dvojnásobně přibylo. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. Nejen Ukrajinci a Slováci se stěhují do Česka, nýbrž také Vietnamci, Rusové, Turci nebo Britové. Co myslíš, že vede tolik národností stěhovat se zrovna do Česka? Co je sem táhne?
Tak já si myslím, že to bylo teď trošku v opačném pořadí, protože Vietnamci tu jsou dlouhodobě, tvoří velkou skupinu osob žijících v České republice a samozřejmě, že se najdou výjimky, ale jsou to občané, kteří tu zajistili celou řadu služeb Vietnamci a jsou pracoviti a myslím si, že se snaží zařadit do společnosti, aniž by nějakým způsobem prosazovali své požadavky. Slováci, tak to já beru, že hodně Čechů žije na Slovensku, hodně Slováků žije v Česku, protože Československo bylo násilně rozděleno, bylo rozděleno bez referenda, bylo rozděleno nezákonně, protiústavně. Ale občané pořád mezi sebou de facto migrují, protože mají vzájemně rodiny na obou stranách, takže to beru jako takové nějaké pokračování Československa. Co se týká Ukrajinců, tak ta velká vlna vlastně byla po tom roce 22, nejdříve po roce 14, že, a pak po tom roce 22. A to, jestli tu přicházejí i Britové a jiné další národnosti, tak asi v nějakém malém měřítku ano, i Němci. Ale je to dneska už 10% obyvatelstva a proč se k nám hrnou, já bych řekla, že to nemůžeme říct, že hrnou, protože v jiných zemích je podstatně více těchto různých cizinců. Ale asi pořád tu máme ještě výhodnější podmínky, jak ve zdravotnictví pro cizince, pro některé cizince, ne pro všechny. Tak podmínky ve školství, různé podpůrné dotace, které byly provázeny migrační vlnou z Ukrajiny. Takže někteří si tu jezdili vyloženě pro peníze, pro dávky různého typu. Česká republika je atraktivní pro mnohé cizince taky z toho důvodu, že možná se tu mají lépe, než se měli doma. Nevím.
Zbyněk Prousek. Počet cizinců s povoleným pobytem za posledních 10 let vzrostl o více než 142%. Pouze loni to bylo o 28 tisíc. Cizinci dnes tvoří desetinu populace Česka. Přitom před 10 lety to byly pouhá 4%. Hlavní složku podle demografa Tomáše Fialy z Vysoké školy ekonomické v Praze tvoří Ukrajinci. Celkem žádné překvapení. Dochází skutečně k překreslování etnicko-národnostní geografické, řekněme, jakékoliv mapy Česka?
No, já si myslím, že trošičku dochází, to je jasný z těch čísel, to nebudeme to nějakým způsobem popírat, ale já si myslím, že daleko spíš takováhle zpráva nebo zprávy tady toho typu jsou takovou, já bych to nazval podprahovou propagandou. Jakože českým lidem nutěj, podprahově vnucujou, ne nutěj, podprahově vnucujou, že to je vlastně všechno v pořádku, že tady je furt víc a víc cizinců. Všechno to podle mě sleduje právě tu propagaci těch Ukrajinců, tu ukrajinizaci, kterou teda můžeme takhle, když ten pojem použiju. Ale já si myslím, že za prvé to není nic novýho, a za další, že celá řada těch lidí, to, že tady je, neznamená, že tady chce být. Řeknu teďka, kde jaký čmout, který ho tam vylovili z vody, byl v Německu a když přeleze hranici, tak je zase tady. Ale to znamená, že on tady chce být, on tady může být jako migrant chvíli, zase to může vrátit a tak dále, a tak dále. Čili ty čísla ano, ale otázka je, jak vznikají a jestli to je všechno na základě nějakých rozhodnutí dobrovolných a dlouhodobých, to prostě může být, všechno se nechá podávat několika způsoby, ale já si myslím, že hlavně je to maska ukrajinizace, všechny takové články, informace, já vnímám jako masku ukrajinizace, aby si lidi říkali, no tak ono to tak je všude ve světě a to je tak správně a oni tam chudáci mají se hrozně špatně a musíme jim tady takzvaně pomáhat, ale to stojí, co to stojí prostě, takže já to vnímám spíš tady z toho pohledu, než jako, že by to měl být nějaký objektivní údaj sám o sobě k něčemu dobrý. A ještě tady odbočím, protože se týkala tady poznámku, jak jsi říkal o tom zdravotnictví, co tam něco padlo o zdravotnictví pro cizince, tak já se jenom výtku vrátím v minutě k tomu Rusku. To mě udivilo, když jsem se dozvěděl, že v Moskvě musí obvoďák, neboli prakticky lékař, jak se dneska říká, aby fungoval takzvaně pro lidi, on je tam v první řadě pro lidi, tak musí ordinovat od 8 ráno do 8 večer. Nepřetržitě. Střídají se ti doktoři, jo, na těch ordinacích nebo v těch poliklinikách a zdravotní služby musí být dostupný pro Moskvany od 8 ráno do 8 večer. A když jsem to pak dozvěděl, jak jsou dostupný, jak se v čekárně nebo při vstupu do toho zdravotnického zařízení, jak se rozděluje člověk s horečkou a nehorečkou, jaký jsou postupy, aby to bylo rychle, tak to ani tady říkám nebudu, to by bylo, že jsem zase nějaký ruský šváb. Ale jenom jsem chtěl říct, když si vzpomenu, jak to chodí u nás, že nějaký pan hrdinej, praktický lékař ordinuje od 9 do 11 a někdy je to taky všechno a některé dokonce od 9 do 11 pondělí a středa, potom schrábne 200 tisíc korun za to, že vede karty od pojišťovny, který má zamčený v kartotéce, on je přece nepotřebuje, on ani léči nepotřebuje, že mu stačí těch 200 tisíc, když je v úvozovkách skromnej proti jeho kolegům, který potřebují mít 300 tisíc. Tak by se mi z toho dělá špatně.
To je fakt, protože obvodní lékař bere peníze jenom za to, že v podstatě ti pacienti jsou u něj zapsaní a mají paušální poplatek v rámci té pojišťovny, to je fakt. Nicméně v rámci toho Ruska ještě mě napadlo, když teď trošku odbočíme, jenom v krátkosti, co doprava. Bylo to velmi obtížné se přeporovat z jednoho místa na druhé.
Vítku, vůbec to nebylo obtížný, dokonce jsem se to, hned jsem se s tím zžil, ono to je v podstatě všechno stejný, akorát když jsem teda viděl mapku metra, jo, který má několik vnitřních okruhů a vnějších okruhů a přesto ještě jakousi osmičku a nějaký separátní okruhy a dozvěděl jsem se, že má 20 tisíc vozových jednotek neboli vagónů a jako údaj k tomu ještě další, tak prostě to je nepředstavitelný, jo, u nás prostě je přestup z trasy B na trasu C, tak prostě to je událost a tam tyhle ty přestupy je vůbec jako to, ta chobotnice prostě, jo, no to je něco úžasného, ale i ta povrchová doprava, abych neodbočil, je prostě úplně srovnatelná tady s naší dopravou, naprosto stejná, autobusy, trolejbusy, všechno prostě funguje úplně bez problémů, jezdí to téměř všude a jezdí to strašně často. Jo, třeba tam na jedné hlavní volvogradské třídě, tak byl trolejbus, omlouvám se, autobus, který jezdil mezi místem, kde jsme byli ubytovaní, a třeba tou Mohylou, a on jezdil v době dopravní špičky každých 5 minut, ten autobus. Jo. Takže kdo přijde, postaví se, tak ten autobus má prostě číslo 23A, 23B, nebo jenom číslo, nastoupí a prostě jede. Není tam vůbec žádný problém. Úplná vstupka na závěr, já už vím, že zdržuju, ale neodpustím si to. Některých autobusech bývá ještě je klasický průvočí a některý teda jsou jako samoodbovací systém. Tam jsem jako nepochopil, čím se to liší, to jsem se jako toho nedopídil, to jsem nestihl se toho dopídit. Ale zajímavý je, že když tam ta paní průvočí je v tom voze, jo, tak je takový nostalgický, a za druhý, jak si ty lidi pomáhají, když je ten autobus prostě naprásklej, lidově řečeno, tak jak ty lidi přes dalších 6, 7, 8 lidí jí posílají peníze, a ona zase přes těch 6, 8 lidí posílá tu jízdenku. Prostě to je něco úžasné, jak si lidi pomáhají, komunikují, prostě nekoukají jako bubáci. Jo? Takže to se mi strašně líbilo.
Ty úžasné, já myslím, že nezdržuješ vůbec, Binku, jsou úžasné ty zkušenosti a dojmy, které si získal právě z návštěvy Ruska, takže je potřeba se s nimi podělit. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do posledního kratšího vstupu našeho dnešního vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Dnešním vysíláním nás provází Alena Vitásková, Zbyněk Průsek, písnička Policajt, to se bude Zbyňkovi obzvlášť líbit. Policajt, písničku si zahrajeme a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer.
Mám rád rychlou jízdu a špetku adrenalinu. Beru to do kopce a kosím zatáčky. Skřípění kol hvizdu a nohu na plynu. Kašlu vám na chodce, mám zaplé houkačky. Ref malel syně. Lidi nám říkají různě, no třeba švestky. Nemá to společného nic se slivovicí. Civile, nezlob se mě, padá jen šestky. My jsme policajti na stanici. Nesnáším ty imbecilní typy, co vyprávějí si polislinní vtipy. Jménem zákona, spousta metálů, vysoký kvíkve. Jménem zákona, vyjeďte pomalu, já jedu rychle. Jménem zákona, občane stůj nebo střelím. Jménem zákona, ty zboží kupuj si, já s ním šmelím. Jménem zákona. Už od mala, abych nevypadl z formy, makal jsem ve fitku steroidový svaly. Miloval jsem všechny možný uniformy, furt nelákou námitku, tak po zemi se válí. Chodil jsem na střelnici picat z pistole, abych naučil se správně mířit. A potom na ulici, pane majžore, pro režimní demokracii šířit. Ty jeden hajzle, nelži mu, já jsem policejní pěst režimu. Jménem zákona, spousta metálů, vysoký kvíkve. Jménem zákona, vyjeďte pomalu, já jedu rychle. Jménem zákona, občane stůj nebo střelím. Jménem zákona, ty zboží kupuj si, já s ním šmelím. Šlapat chodník, to je na průsery. Dávat botičky, pokuty a tresty. Dal jsem nový směr mé kariéry, když neprošel jsem psychotesty. Jazy. S plným zásobníkem a s koltem za pasem, při pilném akademickém studiu chci bejt důstojníkem, tak jdu za hlasem. Easter dám v policejním prezidiu. Konečně žiju. Chladnokrevně jsem se nahoru drápal, hrdě a bojovně vystrčenou bradu. Všemu jsem rozuměl, všechno chápal, fízlácký prezident pro každou vládu. Hlava prázdná, slepé náboje, s komprosvazky a plným registrem. Doba zářná, prachu málo je, a tak stal jsem se vládním ministrem.
dávky, zlato, zbraně, všechno kreju na vládní straně.
Jménem zákona,
spousta metálů, vysoký kvík.
Jménem zákona,
věřte pomalu, já jedu rychle.
Jménem zákona,
občane, stůj nebo střelí.
Jménem zákona,
ty zboží kupuj si, já s ním šmelí.
Jménem zákona,
spousta metálů, vysoký kvík. Pomalu já jedu rychle.
Jménem zákona,
občané, stůj nebo střelí.
Jménem zákona,
ty zboží kupuj si, já s ním šmelí. Když dobře zaplatíš, všechno zmizí. Nesmíš ale otočit se zády. Koště, co zametá za provizí, zalotuju pro všechny vláďáty.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Našimi hosty zůstávají stále Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, pojďme na další téma. Rychlé vládní rozhodnutí. Novou nejvyšší žalobkyní bude Lenka Bradáčová. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odisí. To je kariéra, panečku, že? Přes doktora Ráta z Ústeckého kraje do vrchního zastupitelství do Prahy a teď po Zemanovi a Střížovi na nejvyšší do Olomouce. Má ty správné zářezy na pažbě?
Tak já nevím, jestli to byl jediný zářez Rád. To jako nedokážu vyhodnotit, jestli jich nebylo více a o kterých se ani tolik nemluvilo. Třeba ty, které se vůbec nešetřily. A to, že to byl rychlý zásah, to si veřejnost možná nestihla ani všimnout, protože je pravda, že veřejnost z části vůbec nevnímá, co to státní zastupitelství je a jak může pomáhat nebo naopak škodit. Takže si to všimli určitě ti, kteří sledují vůbec dění a sledují pohyby v justici a státním zastupitelství. A de facto paní Bradáčová je favoritka pana ministra spravedlnosti Blažka, protože on ji jmenoval na vrchní státní zastupitelství, když byl ještě ve vládě s panem Nečasem. Takže se dalo očekávat, že to ještě rychle udělají, než skončí jim vláda, protože se může stát, že se nepodaří zrušit volby a prodloužit jejich mandát a že se nepodaří i za různých kejků rozhodnutí ústavního soudu a vytvoření nějakých slepenců nezákonných, že se nepodaří vytvořit novou vládu. Takže udělali tento krok rychle, nikdo se ani nespamatoval, nikde se to ani neprojednalo a paní Bradáčová je nejvyšší státní zástupkyni. Uvidíme v následném období, jak se bude státní zastupitelství chovat, nicméně ty pravomoce nejvyššího státního zástupce jsou omezené, je to tak schválně, aby se mohli vymlouvat v tom řetězci jeden na druhého, já nemůžu, to nepatří do mé kompetence. Na druhé straně, když se to hodí, tak mohou úplně všechno. Tento krok, že je tam paní Bradáčová, která je spojována s různými aktivitami v Aspenu, nevím, jestli je to pravda, ale uvádělo se to v některých médiích, že je členkou Aspenu, čili že má nakročeno k té druhé straně nebo vůbec k nějakým zájmům, že má nakročeno víc než k zájmům českým. O tom se hovořilo, špítá se o tom, zda je to pravda, je to diskutabilní, ale samozřejmě, že patří k těm vybraným osobám, které tuto podporu měly a do jisté míry se lze obávat, že ji nadále mít nebudou.
Tak je pravda, že Lenka Bradáčová minimálně absolvovala v letech 2008-2009 tak nějak americkou stáž International Visitors Leadership, což je jakýsi okružní pobyt prostřednictvím americké ambasády v Praze, která domluví náležitosti s americkým ministerstvem zahraničí a následkem čehož člověk cestuje po různých amerických státech, má schůzky se vybranými představiteli toho svého oboru, to znamená, že ona se samozřejmě setkávala s americkými prokurátory, soudci, třeba i z neziskového sektoru v rámci práva a tak dále a tak dále. To znamená, že je účel těchto stáží vypěstovat zvýšený zájem k potřebám té dané země, to znamená Spojených států amerických v té domovské zemi člověka, který Spojené státy americké navštíví. To znamená, že ta průprava je tam naprosto jasná. Lenky Bradáčové, Zbyněk Prousek, máš ty nějaké blížší informace, pokud tady lehce poodstoupíme od Lenky Bradáčové, ty se k ní samozřejmě můžeš vrátit, pokud tam něco máš, ale pokud od ní lehce odstoupíme, máš nějaké blížší informace o tom, co mohlo vést zrovna Igora Stříže k rezignaci. Oficiálně to byly osobní důvody prý, ale mně se to nějak nezdá, ta jeho rezignace, když on se právě tak drál o to místo po Pavlu Zemanovi.
Já jsem se potom, Vítku, taky takzvaně pídil a nedopídil jsem se potom. Myslím si, že prostě jinými slovy vládnoucí skvadra tam potřebovala svého člověka a proto tedy Bradáčová a Stříž musel pryč. Takhle bych to viděl. V rámci tady toho bych tomu hned připojil další takovou moji úvahu a myšlenku, nebo takový námět zamyšlení se pro naše posluchače. Nejdřív tady teda schválíme, říkám teďka příměrem, nejdřív teda schválíme gumový paragraf, myslím, že 308 nebo 318, o ty smluvě pro cizí moc a najednou v jakýsi téměř návaznosti najednou potřebujeme Bradáčovou jako nejvyšší státní zástupkyni. Není to součást právě toho systému, toho honu na to vlastenectví, který jsem tady zmiňoval. Takže to je taková věc u vás otazníkem. Co se týče, velmi stručně zareaguju, že jste tady řekli, téměř jste zmínili skoro všecko. Já si myslím, že je taky potřeba zamyslet na tou paní Bradáčovou, co ona kdy vyřešila. Kterou kauzu ona kdy vyřešila z těch vrchů, nějaký kauz. Já vím třeba o jedny, která není politickou kauzou, ani žádnou jinou nadrozměrnou kauzou, a to byl ten organizovaný gang těch podvodníků mělnických, o který ona taky věděla, ode mě o tom věděla, mám číslo jednací a datumy, a nehrnula proto ani prstem. Ale najdeme pochopitelně celou řadu jiných kauz, kauza Adulárie, elektrárna a chybějících 14 miliard, který je kovaný pan Kellner a tak dále. Čili jiným slovy, co ona v rámci spravedlnosti a průniku práva a spravedlnosti kdy vyřešila. Čili jestli to je opravdu člověk, který prostě v zájmu práva a spravedlnosti bude bojovat až do úplného vítězství, a nebo je to jenom zakázkový krejčí, který ušije anebo odpárá tomu podle zakázky na tom hadru cokoliv. Čili buď tam ten rukáv přidá, anebo tam ten rukáv sundá, čili buď tam to trestní stíhání vykonstruuje, nebo to trestní stíhání stáhne dolů. Takže já takhle spíš přemýšlím. Další taková úvaha je, že rovný rovného si hledá, a proč teda Fialova vláda zrovna Bradáčovou si našla, když rovný rovného si hledá. Odpověď se nabízí, že každý totalitní režim šikuje do čela svých mocenských struktur ty nejodanější, nejloajálnější, a mluvá se ten hlas, nejservilnější, nejprověřenější a nespolehlivější. A proto tedy Bradáčová v čele prokuratury. Jinak já si myslím, že to nepřinese vůbec nic, z hlediska práva a spravedlnosti to nepřinese určitě nic, protože zdravým rozumem všichni víme, že funkce nejvyšší vrchního státního zástupce je v podstatě funkce politická, to je člověk, který se pohybuje na úrovni ministrů a vlády a tak dále, ten nebude řešit nikdy žádný žabomyšlí problémy, nebude vůbec dělat něco takzvaně pro lidi, jako to nedělá celá vláda, čili je to nástroj ty vládnoucí skvadry. A jak jsem říkal, musí tam být ten nástroj nejlepší, a proto si myslím, že je tam ona a musel Stříž vyklidit pole. Čili uzavřel bych to jedinou větou. Já to vidím tak, že tak jako v minulosti v Německu NSDAP postavilo do čela svého Hitlera, tak teďka Aspen postavil do čela v rámci jakýhosi prostě, nechci říct teroru, ale v rámci jakýhosi pronásledování třídních nepřátel postavila do čela Bradáčovu.
pronásledování asi na místě, ale trošku bych možná i zlehčil to nadnesené přirovnání k Adolfu Hitlerovi. Nevím, že by Lenka Bradáčová oplývala zrovna tak, jak si vyhraní mými vlastnosti.
Ne, já myslel to zrození, jo, ne ty vlastnosti. Já jsem myslel, tak jako NSDAP si vyrobila svýho člověka, tak si Aspen vyrobil svýho člověka.
To je pravda, nicméně zakázkový krejčí, to je úplně geniální termín a označení, to možná začnu i používat. Si představuji, jak ten člověk přijde do toho krejčovství a tady tu kauzu mu přišíte, nebo tady ten průšvih mu odpárejte a tak dále. Tak to zakázkový krejčí, to je úplně geniální příměr, to asi opravdu začnu používat. Ale ještě Alenko, ty si chtěla no, něco doplnit?
Já bych to ještě doplnila, protože tu trošku zaniklo, že pan Stříž se jako tu funkci chtěl dělat a teď najednou rychle rezignoval, co zatím asi musí být. Já si myslím, že pan Stříž ví, co znamená, když nevyhovíte požadavkům, abyste odstoupili. Já jsem byla nucena, když jsem byla ve funkci předsedkyně energetického regulačního úřadu, tak byly na mě tlaky, ať odstoupím, rezignuju, já jsem to neudělala. On si je zjevně jistý, jak by pokračovala další jeho kariéra, kdyby nevyhověl těmto strukturám a neodstoupil. Dokázal si představit vykonstruované trestní stíhání, dokázal si představit vykonstruované ataky přes média, čili si dokázal představit hanebný konec své kariéry, kde by se pak za 10 let dovědělo, že to nebyla pravda, že teda neměl být odvolaný. Jo, takže si myslím, že ten jeho rychlý odchod, aniž by oznámil, že to jsou zdravotní důvody, prostě rezignovala konec, takže si byl vědomý, co tyto struktury umí udělat, když jim nevyhovíte.
Protože on je těch struktur součástí a vy je s těmi vlky, to znamená, on to velmi dobře ví, zatraceně velmi dobře to ví, jak si říkala. Já myslím, že zážitky, které se popisovala v Solárních baronech Kamily alias Nory, co se odehrávalo právě, když nerezignovala, tak to myslím, že je dostatečnou odpovědí na to, co by následovalo, pokud by Igor Stříž nerezignoval. Ale Vytázková, pojďme na další téma. Česko má nejvíce, tedy my jsme hovořili, že má nejvíce cizinců, ale má taky nejvíce vězňů z celé Evropské unie. Odkaz číslo 7. Popise pořadu na Odysí. Je to pro tebe překvapivá informace?
Tak vzhledem k systému, jak pracuje u nás vymahatelnost práva a spravedlnosti, tak to překvapivá informace není. Tomuto tématu se například hodně věnuje pan inženýr Jemelík, který to popisuje i ve svých knihách a jeho spolek Hammurapi se věnuje této oblasti velmi důkladně, tak popisuje právě, jak naše věznice jsou přeplněné, popisuje, kolik vězňů je na počet obyvatel, takže v rámci Evropské unie jsme jeden z nejhorších států, který má nejvíce vězňů na počet obyvatel, má nejvíce státních zástupců na počet obyvatel, má nejvíce soudců na počet obyvatel. Takže to můžeme vyhodnotit, že buď jsme policejní stát, a nebo jsme stát zločinců a potřebujeme prostě postavit ještě další věznice.
Zbyněk Prousek, my poskutně opravdu jenom v krátkosti, protože už nemáme tolik času. Aktuálně je ve vězení přesně 19 429 osob na 100 000 občanů, tak připadá zhruba 210 vězňů. Průměr Evropské unie je přitom 114, tedy zhruba dvakrát méně než u nás. Je u nás skutečně tak obrovská kriminalita?
Já si myslím, že u nás není žádná obrovská kriminalita, ale i u nás, jak bych to řekl, nekvalitní justice, jo, prostě to, ten systém, policejní vyšetřovatel, prokurátor alias státní zástupce a soudce je systém hanebnej, nefungující, nebo fungující pouze paušálně a to je právě přesně to, o čem se teďka tady bavíme, to znamená, kdo není zamřížený, není potrestán a tak dále, a tak dále, to je právě mimo jiné, je tam vidět to, co se ti líbilo, to zakázkové krejčovství, čili každý den nám nepohodlnej, tak tady vykonstruujeme trestní stíhání a protože vlastně ta nepohodlnost vygraduje jakousi mstou, no tak nejlíp se takovým člověku nepohodlným pomstíme, anebo ho uklidíme, když ho dáme do vězení, čili proto máme tolik vězňů, to není o žádný kriminalitě, já bych řekl, že to je spíš o politice, o paušálním přístupu, vůbec tedy těch talárníků a o špatně nastaveným systému průniku spravedlnosti vůbec tady v České republice.
Alena Vytázková, vrchní soud zamítl obnovu procesu v kauze vraždy ve Slopném. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysí. Byla tam, myslíš, nějaká výraznější šance na znovu otevření toho případu, nebo to byla předem prohraná bitva v rámci toho zakázkového krejčovství, o kterém se tady bavíme?
Vzhledem k průběhu a k tomu, jak celý ten případ popsali novinářky ze Seznamu a věnovali se tomu rok a popsali ho velmi důkladně, tak jsem byla přesvědčena, že obnova procesu bude pro ty kluky povolena a že se skutečně budou soudy zabývat veškerými důkazy a že prostě dojde k objasnění tohoto případu a byla jsem taky přesvědčena, že to objasnění povede ke zproštění viny těchto kluků. To, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, to ještě neznamená, že je konec této anabáze, protože mají ještě další opravný prostředek, tak věřme tomu, že ten opravný prostředek povede k zpátečním soudním jednáním a že ta obnova bude povolená, že bude prokázáno, že ti kluci na místě toho zločinu nebyli. Ale to jsou léta a léta ve vězení, kdy čekají po vždycky půl roce a půl, dvou letech na obnovy řízení a na spravedlnost. Že já jsem pevně věřila, že ta obnova procesu bude povolena, tak mě to velmi zlomilo, že i tato část justice selhala a tu obnovu procesu nepovolila.
Zbyněk Prousek, jsou ještě podle tebe nějaké další prostředky, kterými je možné pokusit se ten případ otevřít?
Ještě ty věci bude rozhodovat nejvyšší soud, pokud mám takovou informaci. Takže ještě tady jeden jakýsi prostředek, jak ty říkáš, na území České republiky a potom se tím ještě může zabývat Evropský soud, ale ty zkušenosti s ním Alenka to může potvrdit, jo, jsou takový, jaký jsou. Nicméně jsou tady ještě dva instituty, které lze využít. Jenom bych tomu dodal to, že tenhle ten případ je úplně zase bych řekl, nechci říct očividné, ale je tady naprosto zřejmé, že ta justice není vůbec nestranná, jak se o ní říká, nebo jak si o sama o sobě rádo říká, ale tady krásně vidíš, a zase dostávám se k tomu, co se ti líbí, zakázkové krejčovství, že když někde někdo dá ten palec dolů, tak všechny ty justiční stupně, všechny ty soudy a ty soudci jedou jako jeden papoušek. Papouškujou pořád to samý, tak jak mají politické zadání. A tady podle mě je, protože tady neexistuje 100% jistota o jejich vině, neexistuje, tak si myslím, že tady musí být to politické zadání. Já dokonce tady jakoby konspiruji s takovou teorií, že je potřeba držet ochranu ruku nad skutečným vrahem, takže je potřeba najít jakoby vrahy zástupný, že není vůbec žádná politická vůle tady tu věc opravdu objasnit, protože z toho vyplývá i to, že to v podstatě je něčí konkrétní velký strach z toho, že to obnoveným procesu by nejen vyšla najevo škála těch policejních justičních prasáren, který se tam dělí, tom, ale vyšlo by pochopitelně najevo to hlavní, tedy nevina obou těch kluků. A z toho by pak téměř současně vznikl jakýsi úřední povinnost odhalit skutečný zločince nebo skutečné zločince. A to si myslím, že všechny takhle ty tři věci v tom uzlíčku brání tomu, aby někdo měl, jak se říká lidově, se soudců koule na to, říct, tady neexistuje praktická jistota, proto ty kluky z vězení propouštím. To znamená, ty soudci jsou jenom, jak by to řekl, zaměstnanci a za ty peníze udělají vždycky nějakou tu, jak by to řekl, udělají to, co se po nich chce, tak jako poslanci jim předseda klubu řekne, jak mají hlasovat a oni hlasujou, to nejsou žádný poslanci, to jsou jen takový prostě jen takový reproduktory na konci něčího.
A stafáž v podstatě, klanské divadlo.
Ano, přesně, tak děkuju za doplnění.
Zbyněk Prousek, pojďme na možná poslední nebo předposlední téma, ještě přesně tady mám označené. Zastřelím tě. Tady ne, že bych to tvrdil já, ale hrozil v Plzni policista bezdomovci nabitou zbraní u hlavy. Až se muž pokálel. Nahlásil ho kolega. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odysee, je to předposlední téma. Ano. Co to prosím tě bylo za fašunského vado? Tohle fakt už přestává být legrace. Ještě chvíli, pár let. Lidé to vymlčí. A příště toho bezdomovce už vážně stát odpráskne, nebo já nevím.
No, jestli je to otázka na mě, Vítku, tak já si myslím, že stačí pár měsíců, protože ty dobře víš a naši posluchači to taky dobře vědí a moje široká veřejnost to taky ví, že já opravdu tou kritikou těch nešvarů policie se zabývám do hloubky a ono je to každý dne horší, prostě ten Rakušan, on mě to připadá, že ne, že on to nechce vidět, mě to připadá, že mu to dělá snad radost, jo? Že si tady, že tady nám z policie vzniká gestapo. Já jsem prostě o tom publikuju a vysílám signály, jak říká pan premiér, kde můžu, ale to přeci není možný, co tady se děje, tohle to je zase jenom, a teď musíme si tomu přidat, že vždycky takhle nějaká zpráva, která se dostane do veřejnosti, tak to je střípeček, čili jenom součást, musíme ještě taky vidět celou řadu těch zpráv, které se do veřejnosti vůbec nedostanou. Já se opravdu ptám, co to tam ty policii vůbec slouží. Ale tady bych ještě vypíchl další věc, tady bych vypíchl dvě věci, bych tady chtěl vypíchnout, důležitý, jinak to, že tam je bordel, to o tom si povídáme každý pořád, to vypíchávat nemusím, ale dvě věci. No, já jsem kolikrát v různých debatách a besedách a přednáškách vždycky říkám, že nejlepší by bylo, jo, kdyby si policajti udělali pořádek mezi sebou. A to si myslím, že je jedna, snad dokonce první vaštovička, to je první zpráva, kde tohle toho gestapáckého policajta nahlásil jeho kolega. To znamená, že to je podle mě tak cenná informace, tak cenná věc, že prostě se uměl postavit profesní kolega, jak oni vždycky spolu všechno zatlučou, prostě držej spolu basu, jak se říká. Ale že prostě na tyhle ty metody gestapa, ten policaj, který opravdu je u mě pan policaj, se na to nemohl koukat a dotáhl teda tu věc až před soud toho svého kolegy. To jsem jako opravdu, jak se říká, klobouk dolů. Takových policajtů, kdyby bylo víc, tak by to šlo enormně dolů. A druhá věc, kterou chci tady vypíchnout, tak je ta, že jak mimo jiné reagoval ten gestapácký policajt, ten, co tam mučil toho bezdomovce, tak je tam, jaká síla je ty větě, kterou on řekl, já jsem si tady vypsal. A on řekl, že u policie si může člověk dělat cokoliv. U policie si člověk může dělat cokoliv. Tím vystih to, o čem se tady mi několik let, můžu říct, bavíme. Ti policajti totiž opravdu si myslejí, že můžou dělat cokoliv. Oni mají v sobě vžitej zaprvé pocit moci a zároveň současně s tím mají v sobě vžitej pocit beztrestnosti a nezodpovědnosti. A dokud tohleto nezlomí ten, kdo to zlomit má, tak my si o tom tady můžeme povídat pořád. Ale jak znova říkám, dneska je opravdu já se víc bojím policajta než posledního vagabunda na chodníku.
To je právě ta řvavě vykřikovaná fráze jménem zákona, kterými se zaštiťují pro veškerý čin a veškerou aktivitu policie jménem zákona. Všechno se děje jménem zákona, když přesně ani nevíme podle jakého zákona. A to bylo právě v té píšnice, kterou jsme si právě hráli. Ale na Vytázková, myslíš, že je na místě stále tvrdit, jak to policie ostatně ráda dělá, že šlo a jde jen o ojedinělé a izolované excesy?
To je dobrá otázka. Mě to vždycky připomíná, že to je ojedinělé a stane se to jednou za 100 let nebo za 10 let. Jeden z těch filmů Jáchyme hoď ho do stroje, jak doktor Chocholouš se stále plete a posílá do blázince všechny kolem a když se mu to nedaří, tak řekne, že tento omyl se stane jednou za 100 let. Tak to je dneska už ohraná písnička. Já si myslím, že ten důvod je jiný. Policie nemá jednoduchou práci. To jako zase nebudeme zlehčovat, protože dneska ta vulgarita a hrubost útoku je tak agresivní, že nemají jednoduchou práci. Na druhé straně jsou mezi něma psychopati, kteří si vybíjejí svoji neuznání možná doma, na civilních občanech, o čemž dlouhodobě Zbyněk pravidelně tady hovoří, že by měly být i městská policie, že by měly projít hlubokými testy, psychologickými testy, že by měly být po psychické stránce způsobily nejen po fyzické a že to třeba u městské policie do jisté míry chybí. To, že se policie pak vymlouvá, že se to je ojedinělý případ, nemůže to být ojedinělý případ, protože kdyby tito agresoři z řad policie byli včetně svých nadřízených následně řádně potrestáni, tím myslím, že odejdou ze služby, nedostanou žádné výsluhy, že budou mít z toho teda škraloup, protože oni mají chránit a ne napadat. čili oni zneužívají mnohonásobně svoji pozici než obyčejný občan, který se připlete do nějaké potyčky, tak si myslím, že pokud by byla tato zodpovědnost jejich podstatně více persekuována, pokud ji nedodržují to, co mají skutečně dělat, takže by se vymítila ta agresivita. To máte tak. A takový ten agresivní policajt přijde domů, manželka mu dá mokrým hadrem přes hubu, že to říkám tak vulgárně, protože doma je takhle malinký, tak si pak vybíjí tuto zlost ve službě a pak se snaží ukázat ty ramena právě na těch občanech, kteří se bojí. A to, pokud nebude výběr, a je to taky těžké, protože se asi nehlásí tolik lidí do těchto řád, aby nosili uniformu a nasazovali svůj život, tak je to prostě systémová záležitost, že policisté se někteří, říkám opravdu někteří, psychopatičtí tak to chovají.
To je přesně to, co opakuju v každém vysílání, když se bavíme o policistech, že já paradoxně navzdory tomu všemu, o čem se tady bavíme vždycky, tak já jsem měl s jednáním s policisty vždycky ty nejkorektnější zkušenosti a chovali se velmi vstřícně a jaksi podle toho profesního kodexu, který mají mít podle mě. Jo, takže to je opravdu zvláštní, kde se takový lidé berou, ale berou se. Prostě je to tak a média tomu informují. Zbyněk Prousek, pojďme k poslednímu tématu a vypravíme se teď pro změnu na Slovensko. Policie na Slovensku řeší strojvedoucího regionu. Že tu tvého oblíbeného, který je taky na Slovensku, a policisté tam zjistili, že strojvedoucí tohoto regiojetu měl pozitivní test na drogy. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. U vlaku je to o cosi lepší v uvozovkách, že pod vlivem nemůžeš, ať drog nebo alkoholu, tak nemůžeš cik-cak jezdit zleva doprava jako po silnici automobilem, ale zase se nemůžeš vyhnout tomu protijedoucímu vlaku, takže to vyjde tak nějak na stejno. Ale jak vůbec tam přišli na to, že byl strojvedoucí pod vlivem drog a jakých drog vlastně to bylo?
Tak byl to nějaký amfetamin, nebo co tam někde o tom říkali. Jiný výslovy, on neměl pozitivní na alkohol, ale byl pozitivní na drogy. Ty drogy snad byly amfetamin a metatamin nebo metaframin, nevím, nejsem chemik. Tak jak jsi se ptal, tak já jsem se dopídil asi ve třech porovnáním asi třech mediálních zpráv o tom, že to mělo být jako na udání, že ho teda někdo prásk. Já bych tady ten pojem asi prásk jako byl takový konzervativní k němu, protože si myslím, že jako strojvedoucí prostě byl zdrogovaný nebo ožralý, že to už je přes čáru, protože přece jenom ten vlak vozí hodně lidí a jak si to říkal ty, on nemůže to prasknout tím, že se motá, ty kolemu motat se nedovolej, ale potom o to větší je ten následek, kde teda se ty zranění a mrtví lidi počítají na desítky, že přece jenom vlak je něco jiného než osobní auto. A to, jak jsi to začal, že, jo, jak jsi říkal, to se mi zalíbilo, jak jsi říkal, tvého oblíbeného regiojetu, tak regiojet není oblíbený mnou, ale regiojet je oblíbený ministerstvem dopravy České republiky a je oblíbený řadou hejtmanů, protože regiojet přeci vyhrává suverénně všechny možné veřejné zakázky, hlavně ty, kde je moře miliard korun, kde jsou prostě dotace obrovský miliardový, tak ta vyhrává. Vyhrává, protože je takzvaně nejlepší, my potom teda tady vidíme, jak je nejlepší a ono to není zdaleka jediný, to jsme už tady taky řešili, tak já se tomu vracet nechci a nebudu. Takže on to je opravdu.
A to je docela zajímavé, Zbyňku, že ti přerušuju, já se omlouvám, ale já jsem kdysi právě zaznamenal rozhovor právě pana Jančury, který skuhrál o tom, jak jeho firma RegioJet byla téměř před krachem a že prý Robert Šlachta firmu zachránil, RegioJet zachránil. Nevíš, o co se jednalo přesně, já tomu vůbec nerozumím. A tak to zněl ten nadpis toho rozhovoru, já to ani přímo ten celý rozhovor neposlouchal, protože na to přiznám se, nemám nervy. Ale je to něco neuvěřitelného, jakým způsobem v podstatě RegioJet vyhrává jednu státní zakázku za druhou, ale pan Jančura skuhrá o tom, jak se jeho firma téměř položila.
No, přitom pan Jančura dává takzvaně nejlevnější ceny, že jo? Proto on takzvaně vyhrává. To, jestli zachránil pan Šlachta, tak ho mu zachránit jedině jako policajt, a to zachránil by ho tím, že by ho nevyšetřoval, tím jediný ho by ho zachránil. protože kdyby pan Šlachta vyšetřoval okolnosti získání dopravní licence vlaku RegioJet, tak by asi pan Jančura už tak pana Šlachtu nechránil. Takže ono by jsme rozvinuli tady z toho bodu, by jsme rozvinuli opět další velkou debatu. A jinak, jak si ještě říkal, tak mě tam zarazilo, jak si říkal, že vyhrává jedno výběrové řízení za druhém. To je ano, to je takový lidový slogan, ale zase tady je na místě zájmu našeho pořadu pochopitelně, že akademicky poopravit, on vyhrává pouze lukrativní výběrový řízení jedno za druhém. On nevyhrává kde jaké. Teď dokonce nedávno vyhrál nějaké výběrové řízení, myslím, že z Prahy do Úval, a to teďka to říkám s rezervou, z Prahy do Úval, kde zase podle dokumentace přihlašovací byl pochopitelně nejlepší, nejlevnější a nejlepší. Teď nechci řešit čtenice a zpoždění a vůbec ty podmínky, které potom předvádí v praxi. Prostě vyhrál a zase byl ten nejlepší. No a měl, říkám to tak proto, že on měl od posledních nových jízdních řádů, znamená od jízdních řádů, které byly ze 14. na 15. prosince loňského roku, tak měl na tu linku vyjet. No a představ si, Vítku, on nevyjel. On vyhrál, že na to je nejlepší a ve finále to výběrové řízení, které vyhlašovalo hlavní město Praha, Středočeský kraj, tak on na to nevyjel, že nemá vlaky. Tak rozumíš tomu? Tak já se hlásím do nějakého řízení, jakože jsem nejlepší, tak tomu se musím mít vozový park, v podstatě základ. Když se budu hlásit do řízení o taxislužbu, tak asi budu muset mít taxíka. A on se hlásí někam, že už má, podle mě, umím si představit, že už má dávno domluveno, že vyhraje, a pak zjistí, že nemá vlaky, že mu je polský výrobce prej nedodal. No a to přeci nikoho nezajímá. A teď se bude špídit dál, co se mu teda stalo, já bych tím magistrátní komisí, tak mu roztrhám to takzvané vítězství, vrátím tam zpátky toho dotyčného dopravce a tím u mě skončil nějaký Jančura jeho RegioJet. No a ono se čeká, že bude mít. Nebo další taková událost, která mě zarazila, on má nastavený údajně smlouvy tak, že na pokutách, nebo takhle, že může v rámci že na pokutách za nekvalitní dopravu, ale pozor, on je nejlepší, jak může mít nekvalitní přepravní smlouvy, on je nejlepší, ale přesto má údajně smluvně zakotveno, že na pokutách za porušování povinných standardů veřejné drážní dopravy v rámci nějaké legislativy EU může dostat celkově jenom 10% z objemu dotace, kterou dostal. Chápeš tu hrůzu? Tak on vyhraje 15 miliard, z toho víme všichni, co to je 10%, takže on i kdyby nevyjel, anebo jezdil s dobyčákama, kde budou skákat krysy, tak dostane na pokutách jenom těch 10% a zbytek je zisk. To je dobrý, ne? To se to podniká. To je přesně to, co jsme říkali na začátku pořadu o tom podnikání.
Tak to je všechno, to jsou poslední slova v rámci tohoto pořadu. Musíme končit, nemáme prakticky žádný čas, který nás zbývá do konce. Já se rozloučím s Alenou Vitáskovou, předsedkyní institutu Aleny Vitáskové. Alenko, moc děkuji za dnešní pořad, za dnešní povídání. A ještě předtím, ty píšeš takové ty romantické knížky. V rámci slevové akce kolem svatého Valentína máš pro nás informace ohledně tvých knížek. Co to je za informace?
Ta informace je, že pokračuje ještě, jsou to velké slevy na mém e-shopu do vlastně svatého Valentína, takže 15. února končíme se slevama, které byly nastaveny před Vánocema a končí teď po Valentínu. Takže pokud má někdo zájem, tak budeme rádi, že knihy dál bude šířit, protože všechny knihy, ať už je to dokumentární román, anebo skutečně jenom beletrie, tak mají svůj reálný základ a jsou ze skutečného života.
Přesně tak, a proto se mě ty knihy líbí. Není nic smyšleného, alias Vražda pletací jehlicí, Marplová, Arthur Conan Doyle a Scotland Yard a tak dále, ale jsou to skutečně realita z dnešního života, z dnešních dnů. Alenko, moc děkuji za dnešní povídání. Měj se hezky a budu se těšit příští měsíc na slyšenou. Ahoj.
Já taky moc děkuji za pozvání. Zdravím všechny posluchače a děkuji těm, kteří mě napsali, že se jim pořady líbí, takže mějte se moc krásně.
A rozloučím se také s členem výkonné rady institutu Aleny Vitáskové, Zbyňkem Prouskem. Zbyňku, moc děkuji, že jsi překonal a podstoupil takovou velkou oběť vůči našim posluchačům a mohl jsi s námi povídat i navzdory tvým hlasovým indispozicím. Já doufám, že to na tobě nezanechá trvalé následky a že se setkáme příští měsíc už v pohodovém zdravotním stavu. Něco moc hezky, ahoj.
Všechny zdravím, děkuji ti a příště na shledanou.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače svobodný-vysílač.cz, případně si začněte odebírat naše podcasty a také zavítejte na kanál Odyssey a odsud z kanálu Odyssey můžete nejen komentovat, sdílet, ale také i se připojit k tomuto kanálu kliknutím na dvě tlačítka, která to jsou k dispozici, to znamená zvoneček, upozornění a odebírat, abyste nezmeškali i další pořady, které pro vás chystáme tady na kanále Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky. Otroci anglosasů, to je poslední písnička, kterou si zahrajeme a tím končíme náš dnešní pořad. Mějte se moc hezky a příště se těšíme na slyšenou. Hezký večer.
Po barvném puči nás převychovali novou pokrokovou generaci, abychom do světa vycestovali.
Hurá za čáru, domů se nás málo vrací.
Před plyšákem to bylo výsadou elitní, PZ-káři a vyvolené rodinky. Pak už rázem nutnost kosmopolitní, nesidle západu řídíme hodinky. Abychom netrpěli doma hlady, frčeli jsme na západ na brigády. Jo, směřujeme k lepším časům, komu není rady, tomu není pomoci. Děláme poskoky anglosasům, ať žijí slovanští otroci. Nemáš víno, máš jen vodu, na západ pěj slavnou ódu. Bylo to devadesátkové období, kolektivní euforie, kdy jsme ve Francii mili nádobí. Za pár šlupek bývala kolonie. A místo za kulturou do Prahy, aby byly ještě větší zmatky. V Reichu jsme piglovali podlahy, anglickým spratkům jsme utírali zadky. Fakcovat ty rozmazlený spratky. Konzumenta se stal už šoper, z české holky levná oper. Jo, směřujeme k lepším časům, komu není rady, tomu není pomoci. Děláme poskoky anglosasům, ať žijí slovanští otroci. Pořád budeš chodit zadem, když budeš kámoš se západem. Po složení naší promoce místo pracovního křesílka jsme jeli do Reichu sbírat ovoce, v Rakousku spocená servírka. To jsou pořád nějaké křiky, žádný vítěz, stále remíza. Můžeš třeba do Ameriky, kam nepustí tě ani bez víza. Když neleštíš ty správný kliky, slovanská práce, velká víra, za pár šlupek ale do světa. Laciná námezdní síla, Evropy pupek, země prokletá. Náš stát je pořád maličký, koho by to tehdy napadlo? Šikovné české ručičky, národní stříbro se všechno rozkradlo. Jde to stěží, jde to stůha, vždycky budeš jejich sluha. Jo, jo, směřujeme k lepším časům, komu není rady, tomu není pomoci. Děláme poskoky anglosasům, ať žijí slovanští otroci. Jo, jo, směřujeme k lepším časům, komu není rady, tomu není pomoci. Děláme poskoky anglosasům, ať žijí slovanští otroci. K lepším časům, komu není rady, tomu není pomoci. Děláme poskoky anglosasům, ať žijí slovanští otroci. A tak PZ-káři a vyvolené rodinky pěkně si to ošefovali. Zlato do Švajců, prachy do linky, když je u koryta přivítali. A s námi ostatními tiše zatočí s kolonizovanou generací, co za 30 let stále otročí. Český národ se z mapy vytrácí.
prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.